langhezie dom du matie mawayo. Nyugurmu.
Yesu Kristu we jozole David. Nele jozole Abraham yo. E jozona hila yo. Abraham lule Isaac. Isaac nyalule Yakobu. Yakobu nyalule Yuda nerala nenea. Yuda nyalule Farez ne Sara. Payopuruzi Tamari. Farez nyalule Esrom. Esrom nyalule Aram. Aram nyalule Aminadab. Aminadab nyalule Nasoni. Nasoni nyalule Salimo. Salimo nyalule Boz. Paya Boz enu Rose Rahabi. Boz nyalule Obed. Paya ele Rose Ruti. Obed nyalule Yese. Ne Yese nyalule Wio Zoso David. David nyalule Salomon. Salomon nu Uroga Kesoja Uri Halo. Salomon nyalule Roboam. Roboam nyalule Abia. Abia nyalule Asaf. Asaf nyalule Yozafat. Yozafat nyalule Yoram. Yoram nyalule Ozias. Ozias nyalule Yoatam. Yoatam nyalule Ahaz. Ahaz nyalule Ezekias. Ezekias nyalule Manase. Manase nyalule Amoni. Amoni nyalule Yozias. Yozias nyalule Yekonias Nenea. Alwatundu de da begezu Israel nyima adetu Babylon. Kubwa Yekonias nyalule Salatiel. Salatiel nyalule Zorobabel. Zorobabel nyalule Abiudi. Abiudi nyalule Eliakim. Eliakim nyalule Azor. Azor nyalule Sadok. Sadok nyalule Akim. Akim nyalule Eliudi. Eliudi nyalule Eleazar. Eleazar nyalule Mata. Mata nyalule Yakobu. Ne Yakobu nyalule Yosef. Ne Elpo Mari. Mari nyalule ni Yesu. Weba yazi Kristo yo. Pudabuze. Wei esolezayo. Yembo. Ubao na Abraham. Nipuolo besi ni David yo. Chozonawe hiu ni nanza. Ubao David alwato. Nipuolo besi nanto de dabe gaza Israel nyima adetu Babiloni yo. Haba nyewe hiu ni nanza roro. Ubao na alwato ndo. Nipuolo besi ni Kristo yo. Chozonawe hiu ni nanza roro. Ina izuma pidina ni palulu Yesu Kristo yo. Mari we luleyo, e kebele we ipozui Yosef yo. Ena ibada cha uri, ele, Mari hoho ne esoka lezaudum. Yosef onu, e kayo gutozo. Mbu yebine ena imbule, bedo soli ze ruive ya hekuda. Ele uruzise, e gizu ime sade. Ewe mozo mbule, kebolidi unoy le eyo dozidane he izize.
David ze Yosef. Sonde da kpang na mare bao. Mbo bi yoyo. Aso gal za run na ha na honga. Olulu bungale. Ya gezi Yesu. Mbo bi yoyo. Nga gong na e anyo ya bune. Kalizo e bagwe kunda.
Uneo. Idinga pai bi la bese. Tom do ke bolu ka tinno loyo do no yo ne yo do yo. Tila. Ndu lezize.
Eina. Bele noy gong ho ho nelulubwa ne baya geze maniel
podabuse eso rojolo Yosef ve male e pa mare ezeke pa luti yuheyo ele edudu kunai ne poko vitale alwa tondo elule po ayo elule gele Yosef eno e ya geze Yesu
lang hezie dom du matie mawayo nyung nale
Paluli Yesu Bethlehem, Yude igetida. Alwatundu de dale, erode ga kenewiyo ususo trida. Palele, lonsindamba bazometenzi jamiyo, palinuru wesrelie, neboko Yeruzalem. Padalale, obozuzi.
Lehuanga paluke su kokonge uyuda manyima uyo ususo yokewe. Kinati inganga kawole use, Palo bonga usirili yo. Uyorugwa mzudulungete.
Ele. Erod nimbo. Nebiche ibing. Nebipendini Yeruzalem nyema dinge. Pere ikbule jarada. Chojo nazo sa. Nebatu wilia badinge pay. Nebozweze.
Le balo luwe osale zaye ye.
Pocho size.
Bethlehem yude egetida mbubi yoyo loyo du noyo gamaze nya Bethlehem de tole udete nangpem yude egetida mbubi yoyo nya dabagong lulu uya ususo we okong roko Israel nyimeyo
pere erodia lonsendampa mesode ne epozweze
alwa tuntutu yote ide ide nganga kalwa
waile etiweze
ol Bethlehem ne enyine bonga yame enagale ebisi ehim ne molu mulunga deroro
erode dem lonsendampa yotna ule palisi pero Bethlehem Pere panatinganga a nawesere leyo ne patingobe kadalden de ponga kaweyole kasin pere blabole lengdi fei
ne basura ne panaponga ne kuru mari ne pulunga de haruge hire waile eher bondu ne bahage sika ne tularungu ba hokuyo ne numbu ba yazmirio edem labombole Eso hei wene rozita ze pata pese erodi jolo. Pere ba bono mule ku nebepe. Lonsen dampe perawale. Ke bolu ti yu noi li Yosef yo rozita. Ne hei ze.
Erodi jose kubuanga. Piole. Kui mboga nuguru. Ne nyane wese wole Egypt. Ne cha bene. Kukwa bese na alwatu ndup me hei mze ebese ya.
Pere Yosef kuiru anada. Ne ekwa bonga nuguru. Ne enobere Egypti. Pacha bere. Ne bukabe se na luwatu ndo Erodes beyo. Puneyo. Pilabez ndo kebalga tenno lo yodu no yo ne yodu yo. Tila. Ndo izize.
Baya mambiali ne Egypti zele.
Erodes kumena. Solon zindamba beja tiye gijato. Habisu ejo lade. Ebana paping. Ne kwe sojana. Neti was watch of Bethlehem Teto. Netu John Yinto, Ada. Nebako about the beans sitting at Pais when a pins and alle, Nepopa Bitio. Ehewembo. Nekatin alwat on Tulons and Dagi, he yo. Mbobleze, loyal do your amigo doze.
Nino Mac Bubusi. Ne will you netum of the fair Ramadetta. Guru Rakel will you nebia. Ned the souls of Beheze Langier. Mbubioyo, sivita.
Erodes vale. Kibali di noi li Yosef yo dozida, Egypt. Nehe ize.
Kuyo mbabu wa nuguru. Ninyana webisi Israel. Mbubioyo. Mbaba nyinaoze bakubonga yo. Paziva.
Pire Yosef kuyaruro. Ekwa obo wa nuguru. Nepabisi Israel. Padale birele. Yosef nize. Arkelayus. Lazine eja Erode lunita yude getida. Pio zondok bai nerida jau. Ele, pio dine rozida. Ne oku iwul Galile getida. Ne echa de tundu bayazze Nazaret yodida.
Pila bambuze. Tom duloyos tenago yodayo. Tila, ndulize.
Ogongbunga yawze Nazaret du.
Lang hezie dom du ma tie mawayo. Nyung na dozu.
Alo watundu limzo zons laru yohanes. Pazuzu su esodom yude lakuda. Hehe ayaze.
Ella zo weto. Mbubi oyo. Osugu ya wos dalo.
Yohanes dom loyodo ezae yodaze.
No izuzu lakuda ze. Konyo osugu baolo numu. Bala no kutuz yamie.
Yohanes no. Ezuado kongo balu na koyundo panno hundia. Ne tolo dambaran de bala binetonia. Kudulum. Ne tunnum medoka. Yohanes su sala kudambole. Jerusalem yemene yude holing dinga danima. Ne holing we itinga fai onyotine yodam boyo. Edanima. Halubuki jolo. Ne pawe. Oyo do go ekembo elabayo. Ne Yohanes no elakwe limzo sonze yordan boda. Yohanes nazi. Karizm bedanima. Ne sadukim bedanima mbabu ki jolese elabwe limzo sonze yo. Korop sing. Ere hewezi.
Kumami. ahi mi ze se so pa na una gon me pa na yo ela la ga sin si ze wolo ela so wet yo e da ma ze mu je so la abraham yo jama bubu yo yo ahi mi ze so be zo ela ne ba na abi sa abraham ni dani ma
ere du we du isi
hal ba dem ba ola res ba seto ding ne ada ding ku ki lu be ge pa na yo ba seto go ne paru gu mi da
me hi mi ze
Male, malak me limzo zonsen ne pewle ze ela zo weto. Ma waile, wei gongo, e gelem. Hale banta te mune zi mangba ane tangba me mondoko. E gong me labo zonsen, ne soka na ze hao ne mi. E we ze, pali roku da kuri ne e palo ne osu be gouda, biele oru lotu mi me ire muri kawyo e dayo.
Yohanes la kaya limzo zonsen yo dang bo da mbore. Yesu li ne galili ge tida. Wole jolo beres ila beresa. Here Johannes da chote su. Ne igitini Yesu se.
Ma bumna zmongo nyojon lavunze nyaku ngongo jolo dulungana.
Ele Yesu jo sise.
Yele blambo lele. Mbo bumna ze. Tela mbo bdinga pai kodoza yo.
Ehe Johannes mbole. Ere disene la bebe msosonsa. Johannes did the Mies who love us on the Zela. Yes, you don't limit. Hey, Soda Nodula. Nena Sakalisa, Dena Soda, is a Halibuya. Nikitiki, yes, we know ya. Nepio Dona Sodazi.
And Nella Mambialo Solo, Mahu Eo Cow.
Lang has ye dumb do Matie, Mawayo. Nung Nanza.
Waile, è so galizzo dolus Yesu no kone la kodaze, kanyado satane dake. Yesu go hake no kiaken ni naza. Waile, non se pai. Bere kanyado satane uva e jolo. Ne he isi.
Yen nas nga sobi aluyo, hei me anes abisitin din mendo.
Yesu jo si isi.
Pameso dom de kaya daze. Deke dono reke e oija kine wezu. Ele, poeze echa ugurorone, tom ndudu denga pai, te leo na eso no dayo.
Yesu yosi mbule, kanyado satane nu, ekpoye wune oso deto da, ne pazi do esoro nyo da, ne he yize.
Yende sobi aluyo, kwi matata, mbubi oyo, Pa ma so dom da ke adaze. O so he yudi ya. Si be temi. Poro ku benis da. Nenda tolbe nari yo. Ne bu kunya ning bango.
Bere Yesu jo sise.
Pa ma ro ga daze. Da da ke nyage ba lo so. Sen ne wai.
O jo si mbole. Kanya do satane no. E da se bao ne wone bu ngu gwisin kunyo da. Ne wuli ge dinga yo aje pe pe na ku be yo ne he yise
ne lu mende ne lu mira yo ha mbe ke na pai
yesu he yise
satan de mo yo mbobi yo yo pa meso dom de ke da ze nya ge bo lo sor ke kung de bo ez lu ne le do mie
pere ganya do satan no ye bi waile E so ti ya wole Yesu jolo. E passe ne. Pega dale. Yesu ni se papa Johannes. Ne paru isalaka. Pio abis Galilee ge tida. E talale. E ta cha Nazaret. Ele. E re Capernaum. Tetumbu. Tu Galilee tengu no. Zabilon e Neftali boholinda. La bambu zibla eze lo yo do ezayi yo do yo. Eyo dazi.
Eno. Zabulon na Naftali boholu danyi mbami. Mbami muwero rodingu habino. Na yordon ba owa iyo. Mbami ege Galilee nyimba. Mbaba deke yuda anyi mbaba mideyo. Ene jami eze. Ewe jikendo da. Na enge nyalami zosar nari. Ewe sira jarda. Na nyalami nyalami yo.
Yesu dar kaperna ombe. E passo e sol tom susu. Ne he uyazi.
Ella zweto. Mbubi oyo. esege wiya wos dalo
na kwi wiya yesu ranga galile tenguno bigedale ina kwa baso baya na ale na be olo obin mbaya sima we baya roro zipie yo ne eni wandre ina wembule ihe wezi
eko tengim na mambisime eya agbaya eze egba o gbagbasi yo
ere ba di ebebe bin ne patenge beduzi di sandale ene yakub ne ne wi wanes ana ba jase be de ba ba yoda ne ponyo zu be bin ele e yawe ne pati e ba jale ne peo ne patenge wai yesu jo galile ge ti den gata pai ne he wi ya so gi wi ala nge se ton e so ri se entende da ne la ke na jaman dende Nak dong dinan din di pating ka bayo jake. Ere hire se si re jar ding kada. Yo ba ba kam ba bo na kudong ning din di pating ka pai. Nem ba pu jo su ya. Alu ke na na bum to lia na kala kala si. Bo ke na jolo na lak na bayo jake. Alu wa ton do e a za ma pe se na holin ting de. Na pating ko wai. Ali ne galile ne tati bu ge ti da. In Jerusalem, in Jude, in Jordan, Hawaii.
Lang hezie dom du matie mawayo. Nyungagbanze.
Yesu na ya zaman bule. Ekwa biya na keya necha. Pire dom belekea ube jolo. Ne ebazwe dom mulu. Ewele ozi.
Eya mbaba zimbadize. Pedeke biyo so sindayo. Pehubade. Mbobi oyo, pege soge wiyo adanyima. Mbabe senyengayo, pehubade. Mbobi oyo, esogo mbalanga hezo. Mbabe weheyo, pehubade. Mbobi oyo, esogo mwejelo ukedenganga erwa seha onyima yo. Mbaba nyinu pemze balambo puduzayo yo. Pehubade. Mbobi oyo, esogo mweha umbu panyinu yo. Mbaba na lalabdo diyo. Pehubade. Mbubi oyo. Esogon na obabdo diye. Mbaba dawe chirikiriyo. Pehubade. Mbubi oyo. Pogon eso na. Mbaba nyino langheziyo. Pehubade. Mbubi oyo. Esogon weya uze ebia. Mbaba obawa ikankang. Sibalak mbubu doza iyo. Pehubade. Mbubi oyo, pege soge wiyo adanyima. Mba mi padumi, nepewe mwa igankang, nepejeto ni mida adom dindi moyoyo. Ihi umidi, mida ehulumi, ne emeya meya. Mbubi oyo, migi heyo uto eso jolo bidi fey. Mihi umizi, mbu, pawe lois dinamba, pelei mi gomyo pawa igankang.
Yesu daswe heuze.
Mwele ki dingerom. Ele yitom liling ezebele. Ezema balakbo. Pe vey wazana kerrokbim. Po lobo wawayim ne ya robyo. Mirro le ki dinge nyalamye. Test sinzizi wa biya unyo dayo. Pa nazi bale. Noi fey se ezok gandro ne ebam gora kuri de. Ele, ezu gudin de bugwe jame nyabayo, nabinamba peradayo padinga pay. Mbo bumuna ze, minyalamye enyale ea asinda, nepana mijame lagase, nebasa mijawi ewe sodayo.
Yesu daswe heuze.
Eda mazizi mongomze, mandizi moiz bato, nadomdo lois dina ulayo. Ele, Mongomzi tomdu poyodayo tila. Tovonumle, mihiyu mizze. Alwa tundu esodono netetu bewoyo. Maya na keya chachea na kefei. Segaleo bo tundu tida ne pukobisina alwa tundu bidinga pay pilabeyo. Wei eki bo tu ndu tida ndu tuwebagba nyi. Sedivei waza ne ewu lala zipada arodi yororo yo. Egon geo, toyo esoge wiyo da. ele we erong de denga pai dio ne welo do la la ro podugonge ososo esoge wiada mangaro mizze ye edalambu esoluweyo ne pikil baut wulia ne farisi nyimoyo eso egewiada wirikao
yesu daswe heuze
enuze pa heito jozona ze ta koyo ye no egoyoyo pa ya iwi ode elema me heu mizze wi e banagba ne leluyo pa ho ne dom wi e do lelze kemmelenyeo pokne dom ho ya so sa jolo wi el do lelze banzenyeo pogonge ru dinde kunyong ma tenweyo piole ye no ebe sorada klangdle ze eha so har na etozze noy da wonego poeze eyel harande beere ewol budu jolo ene ponyoz domdo na bucho ye nyusun noyo ne ewok nan dom hoyodeyo yelene nyane enyoz do long na mawda na edata nan bide kembuyo ele jelun sojana na pabarun zalaka do vonumle mehe yunzize parungeyo ngobere mbo kaka na buko besina gya pungu nhenya gemedenga pai na bidakaze pa kubuyo
yesu daswe heyuse
ene urroze beheiro jozana zize da la haitu elema mehe yumizize ye abanoyo ene lel halo ne elude kotnei edem labo haitu pem elmazada ye nyese ekna sizi lagu ekem goyo hozere nullo bolin ayu holu kurmu lesu kliwewe ezi ewe edinga blim ne bebere tinde kunyong ma tenweyo ye nyini sigi banze ekna sizi lagu ekem goyo setizi nullo bolin pigliwewezi lis nyini sigurumse ezi nwe nyadinga blim ne beberin tinde kunyong ma tenweyo
yesu daswe heyuze
ene urroze peheito jozona ze wi erono e haluyo poeze podo echele de kayanga ka wulu ze pevera madayo ele ma me heyu mizize ye noyo halu edal haitu ne adroni e wulei haitu no mau wi ele bakoyo ele ba haitu rro
yesu daswe heyuze
ene urroze behiro jozona ze ta yel mbu nduwa ze lakiyo ele lambu ndu ne gebalu ze lakiyo ele ma mehe yumizze edaru ne sokpem edaru ne sodono mbu biyo ngule esogewi agbela edaru ne roteto mbu biyo ndu lekperinde eso deno enangbanze tiyoyo edaru nuro Jerusalem yemyem mbobiyoyo ngule wiyo sosodeto edaru nmunyo mbobiyoyo noy ebezo elene enyoyo na ke holmiya kebi ye nabyo egedovonumyo etoyemzize ye bidekedovonumyo etoyemze ai ye edasana tiyo zozo yo tutu gene kanyado satan nyendo
yesu taswe heyuze
eni urro zepe heyro jozona ze noy oyo kilele usie yo poyo kuwe nyende noy ehu lel giri yo puhulu urro enyende ele mame heyu mizize edakpa mugo indina agama ye no ejebi nyini sige banzi laza kadanga kezileka na etezi gejebo. Ye no ejazze ewu nangdom huyu jolo na emu nyodoku jipelu tezu hozu usoso na njele. Ye no egbang na esu ngunduze nduzi numau ezi kilometa yo. Tuzi bo tom nale. Eha mbaba zolo momio na ekendemba. Pogonze ekendewe.
Yesu taswe heuze.
Enuruze, behiro jozana ze. Solinya da balun mbar nyogo indo. Elema mehe umizze. Esol mugo indina. Ne ese so mbabe wa muwaye kankanyo poyo. Ne ebise meja aso weyi ewe sodayo ebia. Mbobi oyo. Eyeki ne wosele eyage bama ne azawa boyo. Eyeki roro ne teo ne ukutuza ne keda tozung boyo. Ye mbabo zolimyo pereke ezolule. Ki heyo ungo erango sojolo yo. Hali dike mu ya mama nyozolo mba po zolo weyo. Ye minyimereke ezole ebe elabane pekele mba panyang eseyo. Piole. Etezebo esonu mouda ne eweze mejawe yewe sodayo.
Langheziye domdu matiye mawayo. Nyung loro.
Yesu taswe heyuze.
Ekpa mede. E dalem bubu bozuze pa lesonu mouda yo e yazama da ze paname. Pide kembo. I mugi heyo nakwe omejawe yewe sodayo jolo. Piole. Ye meda noyo elak kunyondina kujou yo. Eda yelize eya denga ena. Mbu biden biyo nyimalake sorze eda ne habayo ze basamwe. Tovunum le, mehe umize pedemba ki heyo mu. Nyele, ye ngho kunyondina naboyo yo ta yele ne nyegba dina mamana. Hawe mesade, ne nyeja wii ena mbun lak mesade yo. Eheyin.
Yesu taswe heyuze.
Ye eze osole. Eda leze bedenu biyonyi malakoyo. Pozole zingu esorze edan habanose alwatundu peze osoyeze eya enawe. Tovunumle. Mehe umize bedenba giheyo umu. Nyele. Ye enze osole. Nzu nyugudu yude. Ndo nyo nenze jawe ipa na yo. Enu nono mbun lak mesade yo. Neko eheyin. Ye eze sole. Eda yod dom ne prosa ki eye meze mbaba nyang esoye balako yo. Pamazo zize. Po yodo sa ki embune eso nene we. Eda tozene we. Mbubi oyo. Meja so demzim mbubi dero miyo. Nepucho ebozo yebo. Mile. Ese eso zize. Taja weinye unwe sodayo. Nyahire ese ebale. Nyige wiyoko. Yile bale nyelu winye mdata ajine. Eze balako obo sodayo. Haru zono gya kudono. Boru ragu ekim. Ezir boruro mbaba yu sunruyo. Ta yile nebedakoro. Elele ziru kanyadu satan nisida. Mbubi yoyo. Nyadini giwiyo. Nudung. Nukubiyo padinga paye tamyo. Pelambo. Mehe umizi. Ye igbo ya lala bagwe kim mbuba labimi yoyo. Meja wii ewe sodayo. Igbo umiruro minyembo. Ele. Ye ikbo lala bagwe kim yo. Meja ikbo me duro minyembo.
Yesu taswe heyuze.
Ye ehoku nole. Eda nying mesendaze. Bedeni biyo nyima lako yo. Peyiki zipe senda elazine. Eya dingi na we sizipo hoku no. Tuvunum le meheyu mizizi. Bedemba ki heyo mo. Nyele. Ye ngoko nole. Nyozi nyade jamie. Ne eya eda atilize ngoko no. Elenye ja wei pa no yo. Enona mbubu mesa de yo. Ne eko eheyin.
Yesu taswe heyuze.
Eda nyini nyimne ekpe olubu gidinge yo. Mbubu yo yo. Ngbamne kalkodo pamubu ya amila yoko ne pamilibu. ele ekpele bu so darinde ngbam ne kalkodo pa bezo pamu ya mlae bezo boyoke ne pamleyo mbubi oyo tindi nyanyi mweyo birro nyal mazwe
yesu that's where he use
eyu esale edumno kanro ana nona yenye se no jamie nyadinga pai ngonyala mida eleye ana jamie oyo nyadinga pai ngwejikwendo da ye nyala mendi ngoneyo tibisi chipendo yo ndezewo uchipendo da bim
yesu that's where he use
noy ebezo ela jana na aleduma ye ela kumbuyo ebara olelo ne esol lelo ya buduma eno ne lelo ne ilelo mburu robwe ebezo seso ne tewe lidi laza
yesu that's where he use
eda neze mbu etone enyo ne wundundu isu miwezi ujao da yo pyo mbubi oyo wizi ugele dono waza nudumna nyakili wundu waza echo nizuma seso da nena siru sikon sivainibung pambu yo mija wii ewe soda yo ejaloze mimida kilizi waza dom sakie eso sinda ya wii mida wii yoku enyu ne ebizi etuzi ezim mkiyako ne plezima yoku mwenyu ngundi yoyo echo ne de nyutil lizi hetundi yo ne ena nyitundo te lakadomie telu wondu ele mehe umizize haliwiyo soso salomo ne enyim dingayo edawe nungonu nakwine ketal hetundo te da nakwe urew lidaw faze dename esudde kizi hao nyitundo tuwe haim da sono ne jebogondo du minda yodew ne bechande ne mina biole eda yok munyung bo eto ne enyo ne suyo biyo mbu biyo mbaba nyang eso palak ne mbo parwe ngo meja wi ewe soda yo ezimbu bidero miyo echan ne so gwi yo ne edozo onyino ne tezmi ha mbu bidero miyo bdinga pai biole eda yok munyung je dom nyozo no ne bekele mbu biyo pagi akungo ne gudom
lang hezie dom du matie mawayo nyung lube
yesu that's where he use
eda honu noyo ne so da honu me mbubi oyo ezimu mbu ohun lalayo mburo esogo me huno mbu emazo ne lalayo mburo esogo me mazina labezmene nage manga kwe nyada balose dayo ne nara ungugwe nyanyende dayo. Ezima ambizi nghe ileluse. Sing malizi nye seda gimo. Ne nara ungugwe nyanyende dayo. Te nipu yodu nya. Lizira ungugwe nye seda yo. Nipu cho nne jamie. Ne lizi gimo ngegewe nyada balu nyende dayo. Eda chele sonyim hase. Pide kembo. Sibisu zinyasme. Eda chaleroro afana meleto. Pite kembo. Pa meto diyo.
Yesu, that's where he use.
Esu lume so. E hame. Enyine so jolo. Ihiku. Ema boyo yo. E dolome. Mbobi yo. Wii ezu lume uye. E hai. Wii enyine ujolo yo. Ihiku. Wii elemak boyu yoyo eduloi. Medane bezo ekpa biene echele ebo alwa tuntu kasol moi tindine yo. Ya medane oyo bezo echele ebo dum alwa tuntu kasol moi kpekpe yo yeyawe. Mbame egazo ayo. Edikizi hao mibia mbubu ediwi yo. Nebechandene meja asowei ewe soda yo. Eha mbubu ediwi yo mbababa sol moi yo. Yole mbo ejoze eya elabemio miro elabo embo mbu Moise wei eso jele potio ne lois dena paroze ela
yesu das we heuze
etin ne remende da ne hiwezu no nogo wala no numo go walo padinna u fei gare ye edin we eleki ele eya mba padengo ne weyo poros sakie temende ne numo soka padinna we gare ele ye edin we yo ihi kuwezu ele mbaba na weyo podoro
yesu that's where he use
rok midne mbaba jetu ze pegolois denayo pogom mujolole pewezi hinyo nyazile pegegbem toye se ganyase ego nwezim ne balagase eze bazinga otu ne kibiyo pa koyule mu ngunio ya hiwe so de uyo teuge banko lulu pege bana ne teuge de kedo nya lulu pege de keda teuge banko e bezo kulu lipe kide keda ne teuge de kedo nya bezo kulu lipe ge bana teungo ke lulu pege bana yo pese teugo ne parugu minda mburo e gonze mbape chete uze pege lois denayo ne palagase
yesu taswe heuse
mbaba ya mzize kebalo kebalo yo pide ke badenga pogonu so esoge wiyoda elem baba la kumbu manja wiye we soda yo eliwe yo pere ke paso ne kata kia kongo eso hone ya yo e yaza ke gonga mbozu zize kebalo kebalo pide ke rale yo lois de namba bozu sudomne nyono ne porona lewa ne pala hamalagas zake yawe ele Mongongwe josu pa izize. Manda simi rolikaw. Kide kedeng me. Oki mongjola jene nere bolin.
Yesu demwe yodo na ule. Ehe iweze.
Wii ewele su domdo ne. Tidenge ne erongdi yoyo. Eweze long sindu wei. Emera ewa yoyo. Tewe newa. Neposu su ne helim marung. Elepe dalabu geboyo. Mbobi yoyo. Pasi kegire ewa yoyo. Piele wei elewele su dom done dedenga ne erong dioyo ewezi ke melengo kema kira kanyenga da yemyo tewnewa ne posusu ne helim so somorung ne kotole ne koyoke kadenga nangananga
yesu tem edom galkea sakye yo tena umbole la bwe bitipin ne simambo ula weyo mbobyo ayo eta wele wezi baba tuli ayo ele Egula wena palato.
Lang hezie dom du matie mawayo. Nyung lutozo.
Waile. Yesu lina poda. Ne diki. Ne yaza ketengo wai. Ketale. Chanana ke ule jolo. Nukulu nge senda ne kotozi.
Kubalo. Yendi suyong. Lan me yakin mambese viyuwe emunayo.
Tere Yesu go senisi. Me du kuna gane hegeze.
Mendisa. Pese eyuwei emunayo.
Yo dambule. Koi hoti chebu. Hele. Yesu heize.
Ta heidu noy. Hele. Wulu chojo jola. Na ene zinyo yojaba. Na nguni gileku zize muize karuyo. Na pule eyadenge zize nyojaba.
Waile, Yesu kuize uki kapema yumu. Hezu wade tunde didale. Uru mzoji sosono yu ulu ijolo. Neite ndize.
Hai, kibalo. Mandu mlarubi siga akala ne. Ewe nyalu wadewa ne elaku nyonsing.
Pere Yesu juse ize.
Muki mala. Ne oche.
Hele, soji sosono hei Yesu ze.
Kibalo, manda muna zinzu mandeo da. Yole, mendendin, singo du dom gwintu kru ne mandu mlari oche. Male, manyuro nyimo we, ne manyang we. Ele, mende nyimo we ruro. Mehe ibada no isi ulibi yoyo, ewoki. Maya lerzu oko goyo, ewong ruro. Mehe imandu mlaru ze, ele nabi uwo, ele nyala kubururo.
Yesu ni soja no yodembole. Eyo e Nekese idine ya mbaba linga iyo poyo. Netose.
Tovonumle, mehe umize. Pa Israel e jareda mama yo. Mandana de wei ewane lidawone petale yo. Mangar umize, e ya sake gongle na wositiliye ne serurye. Ne bulu panato jozona Abraham ne Izake ne Yakobo. Pekpende bacha soke wiyada ne potoke padele. Ele, mbabi weze peke soke wiyada nyimoyo. Kolo wena wai chependo da. Pepe wilu ne basalbe gila.
Kere hei soja soswe nuse.
Wole mbe, eze mambu mwene lida umoyoyo. Malak mbu mboza myo.
Edi odembole, tumlarono yoche. Waile, Yesu wole piede. Nemona kena mekwa piye yoso, nehine. Pere ube jolo, ne dukne nisine yoche. Ne kwe hawelim. Tanara nale. Ya kwa liugena zakye, ne boni Yesu jolo. Ne yodina lewa seba wai. Ne elane kudondina tinka pai yocheruro. Kuneyo. La bambus blaise la yodo esa e yodo se.
Omuru re jandune, taku yomung.
Yo. Ya kuna kwe u Yesu we Galilee tinguno, ne ya sama uki jolo. Pehe dombele kiaze, ene obetezi dengu gidili nleku yo. Ele, fatu uliya da anu oi wole jolo, ne he ize.
Wole yo, pale ngu kuyo mandang hongi.
Yesu yo size.
Kudena nyewe nepon, nesumas nyewe netando. Ele, ayubi aluma, menvenu nyuruwe.
Ere dombele kiaze, alelu he iro roze.
Kabalo, yeri mol membe maja. Nanti cuma kau mateng.
Yesu Yosize.
Konting gem yelisera ni baby basara.
Yesu bagi udara. Kedom belak ya tengway. Terohale. Helim so som nabe bas ma budung. Nelim so bagi udara. Hele. Yesu doa. Ere kedom belak ya ube jol nabe fezize.
Hai kebalu. Ya runyo tu dengel jina.
Ele, aku ini bos wazi.
La base menu sonda ba membo. Mili da wapa banyi.
Ele, ehol ni helim nelim. Nel hebi dinga ni ununu. Pere don bal kiamba. Ayo ya ising. Na ba bos wazi.
Ebe ena egan hakwem. Hal ekal helim nelim ne banyangi.
Waile. Patal ne ba kuyo kadara e jarada. Kedilin leku yo, lebeti. Pere ya na ben nale, dene blanda na pakatu Yesu. Pege mali wa. Noi da katu ze tin nubo jolo. Mbubi hoyo. Aho kanya tu sing. Pakati mbule. Pama kugubu sise.
Esobi alo. Kana nzue. Ngo mosu ngurumu nyongne mchone. Alu watu ndoso duwazi. Ohundu ya. Titalia we.
Afanatika soso na keke obere alwatu ndu na kachasu dono. Ka busi nwe baze. Bere aliwamba bedende isi.
Ye ndo nudu. Eya pani mawaile. Uhadu nudu. Neduwa nukusu. Afanatika nge kata.
Ele. Ehe iweze.
Isire.
Bere bezo nipulu basu afanamba bada. Nepapa kwa siwa nipu yo. Ndakpende nwe. Eti ba fali tinguda. Nponyole nipasa patinka pai. Mbaba jono afana mbaba ya yo. Papa si. Nipuli datu da. Nipekede ya mpupi tinka pai blaba yo. Pere datu da ya kweza. Nipuli Yesu jolo. Nipetendu isi. Okui bejarada nere.
Langhezie dom du matie mawayo. Nyung nako.
Waile. Yesu papi yoda ne tezi tingu. Sebi sode. Edalale. Ena yana be. Kukana galagala na ke jolo. Ehen kanyalo yo.
kukana kese ilana kayoche. Inase ya mbapo nilidawe yale. Ihi kalakalan kese.
Mandabalo, toki nyate. Mbubi oyo, mbubi unyago ekem.
Iri ibatu uliana beyo yodonda mazi.
Abaluna, wako sehere.
Yesu nabali mazambule. Epo zwezi.
La bezman ewane le mazik deke dambo. Yi mihi galgalan gazze mbu ge ga kwekem ya kakwe goro tinale dale ndu de vegare manja ma wol mizze ayubiel wona tum se epo ya pagu ekem ke dinge yojene
ere he galgalan gazze
nya kwing banya nyalo nambe
abalono koi me kwede ya sakemba pawe yo anambule sonda pawe ne passa eso esmambo heya dunguni opio waile yesu dasu obune senda ne na baluwe paya ismatie yo ejati ke rumye pero yesu heise
kwindengam
elkuiro rana tenge tegetale yesu wolra ne echa donor doe tike muya sakie ne kwe kim laralala Pao beere, ne pana ine dongbele kia podok dono. Ngo, parisi njime nabeka na wembo. Ere, bobozi yesu dongbele kia ze.
Pala misi mne, mija ni tike mwia, ni kwa kina rada la, mbe toke.
Yesi ni mbole, ujo suwe ze.
Pideke alafede na bobozu ze, pule verade. Kudonde na bobozu ze pule. Ulu njine eso domde kia da, domdu pa mawayo dudobo. Ndulezi ma so mondo sol meglang el meluezi enara mabdodie
yesu tasu yo duze
de kembaba mazuze pege kutuzayo poyo mongoma el mbaba zimbatize pege kwekem larayo poyo mongoma sepelazo weto
yesu dem yo do mbole lemzo sonse laruyo enes dongbele kia wole jolo e baba zuize
la vezma Kana farasi njima toho kumotam, ninyutu mbele kia nyaho.
Ere yesu josuweze.
Emozuze, mbaba ya wae halepwa ye gazanduririyo. Po ukibachana ese nyingye, nipo hokuno halo kifalu walo ese ndayawe. Pe lakimbo. Elepo gono lize walo enu pe koda alwati natuyo. Teda po gono hoku.
Yesu taswe heyuze.
Pagbako besa uke falu hola na poto na wunu gibinu. Pide kembo, pojotule, hola nga kazu na koho kibinu na kitezi yeo.
Edasu yo doro roze.
Pasu zulu mbengwi edo ayo eda. Pide kembo, pogonzi pibole, piyasui na zulu mweke pipida taim. Ele, pengwi edo toyo, eda pozu na bedinga pay puwebiriri jamie.
Yesu yodon lim so sons laru yohanes don belkia mbule. Yuda nyima so sonoyo. Wolo lungi de. Ne tozi.
Mbele jibna ilele yo. Ele. Koro lindini nyenisi oyone efe.
Tere yesu ne don belkia baguya batingi. Pero mbule. Halu no yuobini yesu wai. Ne dukine dukundumye. Halu eno. Yalum gawebi penney. Nabicha yiping pinsi hiu nanala ya. Kudukuna imbo mbobi ya ya. Ru daze.
Ye mongizami hu edukuna mudukuna ya moyo cheki.
Ilabambule. Yesu gisine waina enai. Nehe izi.
Membelo. Toki nyade. Lida ungungwa ni moyo ya. Kilizangbada.
Bagbambule. Halu ya che. Yesu dawe ne tali yuda nyima soso no dele. Ema na hisu huliya. Ne yaza ma puzuni ra. Ne pama kugubusi. Ere heweze.
Eli jine. Pelenu eru guru. Eda sige sebo.
Oyoda mbole. Pongi. Palize ya waile. Yesu sugu dude. Ne roke pelenu nisida. Ne elekwe. Laba mbole. Tom de choy getindir da pai.
Kwaile.
Yesu ku yuda nyima so sonu de zegbe. Egbe ngale. Yulu ma na be naale tengo wai. Na pama ku gubusi se.
Wiye o David de sisae. Na rabu do die.
E dal jale. Yulu ma ba bole jalo. Ere e bozo ese.
E wen lida o moyoze mambeze malaba me mbumili we yawe.
Tabe jo sise.
Mbezo!
Ere, duku nebese. Nehe weze.
Peleze wana ulida uyo.
Yoda mbule. Pesa kuli. Eleka banyungdaze.
Ekpa midire u. Eda heido unoyo.
Padili berele. Pamane yesu domyo. Nobacho bege tidinga da pay. Nebasange. Yolo mambe brewale. Noi wuna abalu noi u yesu jolo. Eleu noi wae wae. Nebe siga yodo. Yesu rone eleu nu. Na abalu nu basu yodo. Ne ya zama ye koi. Ne kotonse.
Kuyo. Na be dalabda Israel jarada isuno.
Bere farisi nyima tomse.
Aliwaja hane tum. Oronu na alwa.
Yesu jode tuso zotu ne jikbetu badenga bada. Na ehewe ya esoguyo langhezi don mesori zeta. Na elake. Na kudontena ndende. Na ajama ndende patinga bayo ajake. Ena ya zamale. Tila bibudo dinege. Mbubu yo ayo. Ekelewe. Nibegi tuye mezi hengwe yive nendiyo yo. Ere ehe don beleke yazi.
Kumturowa. Ele kunda doro. Puyole. Itendi dudune. Esozo kunda azakie. Nebasene megum.
Langhezie dom du matie mawayo. Nyung hiu.
Nakuye yesu bole don galekia hiu ne nale. Ne ehawe dum. Seporo na lewa. Ne pala ne ya gudoming tinge. Ne bejandu dinge che. Mbeleza ne ya wezi tiya yo. Mbayo. Kajalale. Sima weba ya roroze piyo. Ne neu Andre. Ne zebede biyala Yakubu. Ne neu Yohanes. Ne Filippo. Ne Barthelemy. Ne Thomas. Ne Tike muyo Mathieu. Ne Alfe biyalu Yakubu. Ne Tade. Ne sima weba ya ze yo gande yo. Ne Judas Iscariote. Wege takpa Yesu ne ruzu go indena nisde yo. Yesu deme dongbalikia hiu nalemba rung haule. Eti weze.
Uwolo Israel nyimamba pawezi hengilebi mweyi eva ene nindiyo pojolo. Eleda ulu holi mweyi da mbaba deke yuda nyimayo peweyo. Eda suza mari egeti holo na kwe daruro. Ele numa udale. Uzu siyaze esege wiyo wese dalo. Ela, nagudondina yoche. Ife zizira, na ele na chanasebe seya mba pamuna yo. Nerona lewa eawai. Mahamirung vala. Kweze eha falaro. Ereole. Eda kwa lidi narekaw. Eda kwa huyu ya tuku na kweo. Nebedasine mbaba wa miyoyo. Ya natangbala. Eda rokraw. Tuvunumle. Kweze pechele dumlaro mbu ejakini wezi uyo. Eda ledetu zotu ya jibiti natu edale. Enyini weyi edisune emumiyo. Ye emumile. Echa ade. Nebuko obisene kia kungu. Ogoyoyo. Ye zurale. Ese gada anyima zize. Ewe langhezi da. Ye ba mumile. Milanghezi webo jolo. Ye bada mumile. Tebisi mjolo. Ye ubera na keda. Ya atetu natuida. Ne noiki zize emume. Ne ewelis mudomle. Ele ranga gada. Ya de tuntu de da. Ne pizi menem banzi omuzo, ne re, ne bulizi, e golu ene iyebu ene bazoto. To vonumle, me heu mizi, kia kungu eso hu ne yayo. Sudum, no gomor nyembamba, eso guan ming bagwe kim yoyo. Pagunyong e talo de tuntu de da nyemanyango.
Yesu daswe heu se.
Eni jamizi, mendiu mio, ewezi hingwa upim doi se hekodayo. Piole, kuweze ewe longeze tumayo. ne omuneze haluguku nayo epa medine ya mbobu yoyo pogo miwo na odomdohye ne polumi agbeza besorze ndindida pogo miyao ajenyun dinane awizo sona pede moyo size eke aser dina pane mbape deke yude nyimoyo pojolo ye bagbame kono domdohyele edanos domdo eyodyo ya ezemambo eyodyo byo ye bedalale eyodndu esoru munos dayo mbobi hoyo kideke mujolo obelona ele meja so galizo tono domda
yesu daswe he use
aluatun dule eyagoyo ne pawul barala ya benewa mama zepakwe jana nyalak bebi ambur bienze sisoko ezinyimyo torone silane pakwe eyadinga komme baro moyo elewei eroko ede jamie nabuko betal gede sa kya kuiyo eso ya kenyo yebe omu ay kankang tetna to dale ise ne wulleto da to vonumle me heyu mize itenjo Israel dete denga pai nabucho ebi yaloko tom gbele ko no eklo ewele torole tum laru no nyaklo eleja ele ye tom gbele ke enyita etal ewele na tum laru nyatal eleja yo pomo pedekizi weima menge meja yo yauze belzebuli na bechandene mbame ege mbiyo biole sondo eda pamine ea mbubi oyo mbubi dinga paibo mesa deyo pogombu yo glu na bawei ena tom dumme heyo me mesa deyo izusu du eya dinga na ndume weto mio izusu du to bale na bawei ene eda sonde mbaba gudum no na babeze obako galizoyo ele esonde so mbubi oyo ebizo ekuyo na ete oru odumno na egalza tinde kunyong matenweyo pabedu sumjuchewa na le kobuyawe pamboyo sidana ke ezikiyim ne bedale ne meja so jolo hal munyun da nyoso woyo eso galza dinga pai piole eda sonde egalu sumjuchewa zakye wazo
torole yesu yo daze
ye no egare ya dazze madne yo mangaro manjawi ewe soda yo esindarze madne ele wei egbeze yo asindaze bedeke madne yo mengbeze manjawi ewe soda yo esindarze bedeke madne
eta swe heuse
eda mazze langheze mongon gedinge yo jene ele yo mongona mongomze moyuzi jaja na ebialo na bela na ero na wolu na ewang na eyu hoda nyima ma ma bese egwindina wei ezolu ero ya eja na bekelemyo edamunuze eke mondongbelekeyo wei elezolu ebialo ya ebelo na pekelemyo edamunuze eke mondongbelekeyo wei ededisne etogunyongsin ezimayo edamunuze eke mondongbelekeyo wei enyinuze echa wezu utamyo edenugulesu wei elezikmoyoyo echa kwezu udam
yesu daswe heuse
wei emumyo emum wei elemumyo emururo wei ediamyo wei emuloyo do eloyoyoyo esogombudu heuze lois denayo torole wei emukutuzo se elakambubudu ze sosndayo eso konge heyoze wei elakambogo dozayo me mondongbele kiale pada pa me bayabyo ele me heyu mize ye no e hamda no yo lekpeda ma 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 yogoyo pa be lezma eso gombudo heyo
lang hezie dom du matie mawayo nyung hyun gurmu
yesu dem mondongbele kiya hyun nale gedo mbudi wez palayole ere ne chou de tundun do tewege tindir da yot da. Ne ewelo ne zusu ya sodom. Alwa tundule, lim so zons laru yohanes gawazalaka da. Ere ene domen di kristo lakayar dan.
nego ise domgalekia dalala neti wezopol na babazi na banazi enole we dom bayo das ega kwamya noi wena wai ere yesu josu ese
ewolo heimbo enawa nando enweyo yolo mana ne daladena rong jamie ne janas yo jeke ne ndamano ne serafin posi sogo nyondena langhezi dom wi elesu elida moyoyo ehiwede
ehe yohanes don galeke ambole pachangbere ere base ya samage do yohanes eno dom nebozweze
ebe ewobna ulakuda kinyin barendi helim jido yawe ele ebe ewobna ukpem no izunu nyolim mundine ewebe nawe ngumba bozu nyolim mundio bo awiresda ebe tem iwobna loyo duno yawe to vonumle mehe umize eneweyo egele loyo do mbubio yohanes dom esoyoda nebama esodom da kaya da ze na manjalo mendi yudi yu na enyoz nyanomo
yesu da soyodo ze
to vonumle mangaro mize toyo padalu donoyo na ekelilim zozonze laru yohanes pamboyo wi esogewi oda na badakpa ibaya buyo elegele pogbaun alwatu ndu yohanes onu ozusidom na boko bese ni leleyo eya wa epeteze ogoyo esogewi oyo na panyi na onudum tebe hyuge lois de nadenge na moise boyo de sogewi anga godom na boko bese ni alwatu ndu yohanes enu egomeyo ye miliu eweze edisi umondom nyo yohanes enule eli wi payo daze egonyo wi ewana nmbangle ene ebe mengedu nlele ya banele poezi bien sisi jamuzu da eya zamadu gbolie ne sukura mayoze tolme hisize eba ne ekizi titegunyo ngindine edewi do vonumle yohanes goma ele dokodona enyo solom ele tongzize egemalewa ayu bialu nyogoma ne dok ne nyole eranu yoduzize eno weyo neyo toke no nyoto bayorike mazo egerro tikemuya ne gwe kemlara lala badabalo ele bazin esolong sinde ne lagase
oile yes pasa kalo tetuntuntu de da e kelelabo hamlagase yote da nyima Mbubiyoyo, padalazu weto. Ekalwezi.
Kuraze, nebetisaide nyimami, pudome. Mbubiyoyo, palabeso hamalagasi nze mihekudayo. Yee palabezi itiri, nesido nyima, pojoloyo. Pate mjao dolmada, neposu gudukin, ne pulize palazu weto. Piyo mangaru mize, tiri, nesido pedetu da nyima, kunyong e talomenyengo. Kia kongo eso hone eayo mi kapernayum nyemele emazuze egba osoda yawe mehe umize egba kaw ele idikide terindu kunyong matenweyo mbubiyoyo ye eso hamalaga sinzi palabimideyo palabizi sodomyo tetundo tewa hanozono mbumangaru mize kia kongo eso hone eayo sodom nyemogunyong etalo menyengo
Alawato ndote da Yesu domse.
Manja. Eso danda tagebalo. Manzangang. Mbubi oyo, ngulu domdu mesulong senda, nila senda yo, diyo. Nibi ajamanid dobo. Manja. Nyozo nizipilambo, nabilaruro.
Waile, Yesu hei yaze.
Pidinge paile, manja jennam. Noi da simbu menge nayo na bedasina manja. Dorole noi da simi na bedasina ewe bialuma na mba monzola na mawole iweyo. Mbami midinga pay pa zoome zoto na pinimiyo. Eko monjolo na manzoome na eheze. Pee ekba kumbo mawole umiyo. Sizi pigemu zoto na eheze na bo. Mbubi oyo mawole ling. Mondom veigare. So tuntum manzo kumiyo. to solo vegare te veyun
lang hezie dom du matie mawayo nyung hune nale
alwa tonde da yesu ne dom gale kia parongo haim na be da gi akoge zo na kuyuye ta hay dono na kebda ne dom gale kia pelo nomo ne ponu tu ne basalo mbobu yoyo nosu wawe tononga kewezi amaleyo pala kambule harizi nyima na benawe ne bole behe yesu ze
kana na nyoto mbele kya la kombo baru moeze pat da spa da la ka ke su uye yo
ere bazo ese
yembo eta kalambu david kalaba alwatu ndu nyoso wa ene mbaba wa ojolo yo odomnawe ezu sarada ne pa dindimo wona pa heso yo ne ene ya mbapoto ngubu damu ne zepada no etoye ele chojona reke bi muna zepoto ya eda kal moiz bot da guys dazze chojona la kudumie esorada halbe kwendene ki yako ke hezuye yawe ele pawisa yawe pucho mehe umize wi ewajineyo eglesora ye isimdomdo pamesodomda ke adaze maso mondosol megilan ele meliweze eya enaramabdo deyo tudobogoyo eda kumbape de wek na buyo podom mbubiyoyo eyubialma manzimbubwe size palage yakoge hezuiyo
yesu demyo dole ekuberne wole suve sorzeda abanno egoberi nene sijama mbaba oberiyo ajazwe hiu kawana onake ne bakuyo biyo baba zeze
pehane mose bala nikudondino yoke yake hezuiya padala
Yesu Josueze.
Ye mda no ewen hewgurum kung ne hewano etolbo na kwe dagi ya kuge hezuwie. Budu ewo kelezi yawe. Ngu ewi nyagili hew waza odom sakie. Piole, pehanu mouze pale yu chame lagase ki ya kuge hezuwie.
Ele Yesu hei abalonu se.
Losi nyinisi.
Pire ele losi zi nesi oche. Nesiwezi lesio. Pilabambule, farizi nye malizi palali maza. Nepana izi mambo bala, nepaku Yesu yo. Pikedale, Yesu nizi bajaba kwe. Piyo egu ibiri, neetu zidine ya za kieti nge wai. Neela, nekudondinati nge oche. Ele, ekaba yuntaz bada hii na oyu mbula beyo. Nepile zi eso yodo, neloyo odo izai maedaka yodayo. Emazi.
Ini nama tu melarang solo. Onu malaza, mahu yok tau. Mungkin ihau manggalaza. Nesu saja lene daya. Esmambu mungkin wela bumbu dosa yok. Enu noi bahong damadom. Ibulu do. Panu dang habe. Ite sebelu nyoyong gus belan kicoyo. Ite zuri zgandung gus kerundim yok. Mbu wela buyo. Nabuka besina roa tundo. Mbobo doza ayo bwa bafutinga. Na jebe peda ya ta iduyo.
Kwa ile. Kona abalono yesu jolese ilane yoche. Abalono. Igemea liwa. Nepoyo kese. Nababisi kayodo. Ele yesu lane yoche. Ne ena. Ne oyodo. Pire ibirize ya zamadinga. Nebotongzi.
Ya enulu yo soso David say.
Farizi nyima nimbule. Kwa yodize?
Abalone, alewa jaberze bulu hane tung na oronu na alewa.
Yesu na balmaza mbune heiweze.
Yege wia na ke ewe, negadaa ea uyu undamayo, kala zo yoko. Dorole, ye det na tu ya houna kwe daa ea uyu undamayo, pamezo rama. Mburro, ye ganya du satan oronu alewa yo. Pobo elakiyo ne emama ede. Egewiyo ebeze wakata suwa urro. Ye mamorono alewa ne Belzebul rungle. Ane nyaha mibia rungne. Surono neweyo. Mibienze. Si mamazo gwane wele uze. Modomze ba. to vonum le eso galizao dum mondro no na lewa mbuwule onezze eso gewi adem dalo mehekuda noi ebeze olurundu noi de na emilenye malwa tundo edapai na hokeyo eleye egbai na hoke ebeze emile rada nyim denga pai wei etino moyoyo egoyo moyo wei ele esnam eyagbeluyo emezewe pio mangaro mizze pa ya labaku ekembo ya po ekeso hireze moyo eso bezo ekpewe eleye eyowe ekeso galza hireyo eso ekpe ikaw wei eyodo eyobialuma dom ezatio eso gboyi eleweyi eyodo so galza dom ezatio eso ekpe obodo zo nneje
yesu daswe heuze
yedu egegbanguyo kululu begbana ye gigeza ugoyo kululu be azawa pazung pa dungun gibe tumame edem gewo e azawa ele ezima bezo yo dom gbanduyo mbobiyo yo tom ndute ha eudayo ndulo na enoda eugbanuyo do dom gbandu ndu de ha edayo piel ezao nyo do tom ezao tundu te ha eledayo mangaro mizze kia kungu eso hune ayo eyago ngheyu eso ne pamama ponose mbubi ebene poyo do dom ndu te vei wazayo mbubi ayo nyo dom eso jonna ne erezin ya ekudo
yesu dem yo dole patu wili ya dana be Nefariz nyema na be babo zize.
Weleo. Telu wese nila osoda hama lakash na sin dena.
Pere ujo suweze.
Leleo ea ge azawa. Pano neso. Panyinu zipala esoda hama lakas na se nebana. Eleba kayo so na ke na unipidasina loyo du yu nasi nyinga. Mbubi oyo. Ezimambu Jonas chaki akin naduzo wusne do kwakwa soso dayo. Mburo eubi alogon jao tete ki akin naduzo wusne do. Ki akungu eso hune ayo. Niniv nyimokuyu lele ea mbapoyo na bakubodom. Mbubi ayo. Niniv nyim lazo weto alwatu ndu pani Jonas susi eso domyo. Ngo. Noi nyewe jine, elegele yonase. Kia kungule, abirindi tichone seba ejareyo tulongyo. Tuguyo uroro, leleo ya mbapoyo, narukubodom. Mbubi oyo, tilinu tubulung, naruko tini long sindadom do salumongo yodoyo. Ngo, noi nyewe jine, elegele salumo.
Yesu yodaro roze.
Alwa tundu elezo ewayo elonu ewo echo lakuda se enyinete hezie ehikule edongzize mendezo beso ranga kada maweyo ebeso gadale emon bahazan ponyoz jamie bere oke ya da balala lamba pagle kanyatyo lube ne eno babese bachata nga gada mbuye kinene eyo eno Ewete gibendu pese tikili wewe lele nyindo. Mburu robu gondem na ulele ea azawa.
Yesu yodone ea azama mbule. Hirone ni ea bule basi ngawai. Nebanyinu uzubo yodone. Pere noi heize.
Yoro ni nyini wapewe awai nebanyinu uzubo yodone.
Ele, Yesu bisini wei heize.
Dovunum dale, anile mundu nambale minua.
Ere wile domgale kia nisine toze.
Na, mundu ni mini wapa wane jine. Mbubi oyo, wii ela kambu manja wii we soda yo eliweyo, enu li mini ya mundu.
Langheziye domdu matiye mawayo. Nyung hiune nadozo.
Kia kunguru ro yesu linda, ne wile ucha dinguno, ne wile uya sodom. Ya zamazu ajalo zosom. Kuyo kuyane kwa kuyo da necha.
Neba banya sing badin ka gidi lingnya neba weli su dom. Ya dana wa dom sakye na du da. Ndo leze.
Aban noy wonem bo ne wulu to no be mezo e hayim da. E mezale. Le no tol no mo no ne zuma siti zo to ye. Le no nyotol e wa yo. Tetu delim le anyolon. Anyoa na akpajami e fele fele le. Wusinyo na awole. Mbubi oyo ahus darale. Le no tole panzoda na anyoze pepa jamiele panzola te tiele le no nyotole tete gbando da ale nyo ne bbole ding ne elole tole kube mno ne leko ne nu ne hiu ne leko nidozo
yesu da mwa du du yele ehe weze
wi ewo ne ngbangle ene
ere don gale kia wo be jolo ne babo zise
Flabez mani nyodo na yan adu ambo.
Yesu jo suweze.
Eso da hawele otu ze. Pani egewi odom dute wa mesa deyo. Tudobu uyo moyo dene wa embo. Ele, mile. Eha mile otu ze ene tudobu. Mbubi oyo. Poeze bodonguzi ze. Wei ewena. Poso ze neburoi. Ni wei eleveine yo. Halibedezo lao mbo ema otu ze ewene yo. Kuyo moyo donwe na aduwe zize. Pochona elebadana. Nepewele si elebadane budobo. Mbo blakeze loyo do ezayi mao edaka yadayo. Emao zize. Egon wele si ujamiye. Ele ino budobo. Egon jono ujamiye. Ele ino. Mbo biyoyo. Ejarende. Tedanyi malanga wakwezen. Kwa doba nangbang zize padane. Ne pou houze be se ou zepa dana. Pide kembo, pale maze la koudoumye. Ne babese ne ma eso moyo. Ne mala ne boyo che. Mi mondom gwele kia ale. Ehi umide. Mbubi oyo, eno ne mese, ne eno ne manem bang eso giwi odom dobo. To vonum le, me hei umizize. Lo esi dena sakye, ne ya kutoza sakye, panyina zepa na mbu eno yo ele padana bo. Panyinaro zepani ndu enweyo ele padanedo.
Pere Yesu heweze.
Ena otomo edu yendeto dobo. Mbabane boyodo esogewi odom yem. Nepane ododobo yo. Pewezi numo unorende pedolayo. Kanyado satan gong ehos do bada. Lala nyeweze ewayo dende pedolayo. Babane sodom le. Pedi sudogba agbane langholomye. Ele ba ye kize tela buwe du miye jamiye. Poro kudu, nugunyonu na kwe talwe, ya hapewe bawai kankang diyole. Potole sonu moda. Lala wezize, banuzo oda dindi, pidolayo. Pedeng eso dom neule, kedengo yojine limazo wuna agu weyayo. Ninyimbu bigedu ne eyayo. Pilimazo so badane, paru du numo, ne ba wone kazuwa. Yele lala nyeweze, tete gbandundu de dabidola yo eweli su sodomne panodo dobo mbo wene zetinwe olulubeyo lekyo mino ne lekyo ninu wonhu ne lekyo nidozo
yesu taswe duwe duise
enez mbo esogewi yo weyo abanno odundo mog banga ehayimda donai dale egoindulo alwa tundo eyading payudo yo ne erunyoyo ezawo tono da Ne changere. Tono nyo. Ne kakpa jami fele fele ne katule. Ele. Pane nyeo eza ungo. Kunyo ne kiparro. Pire hayumdo eno. Edum lara wubobobo zizize. Cha. Nduru mokba nganya hayumdale. Le nyeo eza ulena. Ele josu zize. Mungu hindu noy wubine elambo. Pire edum lara tasebo zizize. Nzo lazi rule tikpezu kuyawe. Ejusu wezize. Ay. Ye ekbezo nyoyonguyo. Ekbendo no dono. Eyele mbune. Dono egom gabele. Mehe ugundane. Pachali nyeo za ungo ekbezo ne. Pekpoli. Nabosobu guming. Nibiele baku dono ne pone gemende. Nibosu buda.
Yesu daswe duwe duweze.
Eso gewia wezi piye ndete gelo gozo upedinga da. Ne ayo kwa rene oru e hayem da yo. tinyowele tebole ne bekele dindinga ne bebe de uzoso ne zumas wo kisoro zirando ku hotda
yesu that's what we do is
eso ge wiya weze so so no wona halu jozu na ruso no molum kilo na nel na kagbans da na ehudi ne buko bu huyo
yesu he aya zama tam do dedinga pai na duada eto yo do no na tu yemne bida ka duada la vez lo yo do ma uda ka yo da ze
mongong yo do no na duada ne munzu zu we dom do de we mesa de roze so la gudinia
yesu dem du aduale eko ya zama jole ne pira ne dom gbele ke awole jole ne papo zize
lizero nyeo eza ongo konyo haem da eko idu idobo
pere yo suweze
weyi eruro mo gbanga yo eno le e bialoma hayem legedinga to mo gbanga le eso gewi ya danyema piele nyeo eza ole mbaba dengo kanya do satan wayo ko indi weyi ele dunyo eza ongyo eno le kanya do satan komto le kedenge demne kunda ale eso diya ezemambo pegbezo nyeo eza o na parugu munyo mururo bogon labo kedenge demuye ebi aluma mongon diu mendiya mengewi oda ne balezem baba denga pai pek ne lala lake kuwe kimyo ne eza tulara balezo wele polo wae kunyong soso da ere bewulu ne basal begela ele mbaba ba dozayo pogon nyele zo baja so gewi oda ezo wesiyo wi ewone ne mbangle ene
yes that's do e don gbalake ya do yese
e na mbo eso gewi ona ezo na yo aban no yo gibim ni nyim so som haim da ro long na ku wiele lelo lebyo ne eleron bu bim bere eda kuluma ne wulo bede enyim denga pai ne wulo yabo ina mbo eso gewi ana zina ruroyo ta de laru noyo nyina ne lete ga bando egom enele ngo ke gele de wiole e wulo bede mbo denga pai e one yo ne wulo yabugo ina mbo eso gewi ana zina ruroyo pole biu denguda ne ke pa baba sendende ke da zuele kuloya homgune palizugo gidenyo ne bacho ne palizo baba se parun ziswere wiyo token da na bolon zese se veire wiyo mbo pogon labo ge denge demuye eso di ya gagom na balize eya azawa agba ma hekuda na bolo we kunyong so so da pere bewulu na basal begela
yesu demo ya odona ule ebozo ese
ene adua na adenga pai adobo nawe
pojo size
no wa
pere he weze
biole pato wule wi ebese soge wi ada dum lario ewe sinyim duwei elezo enyim da wundu ke vatne ke bendio
yesu dem du adu ambole oku iber ne wule de tondo de dai e chane bolio ne wule ya so dom me sori zeda ere ebru sem baba dinga bawe berio ne batonse
le ene elelong enu eyo ezima elaka hamala kas sinembo pitek enole wegan kudimo abiyaro pitek erole mari pitek enwale yakubu na yosef na simon yudi yawe pitek enwa halanye medina paiwende kudagini yawe ezile ldumu ya pim
palmazana yevinne palangawa egbezin ne biche wani yesu dom sing ere heweze
panyang loyo do bale ele edeto ne eho ba da ba nyange
eri nyi mata awe ni li dawe yo yo eta la hamala gas sa kye bele
lang hezi edom du matie mawayo nyung hu ne nanza
alo aton dole uyo erodi jonno na galile geti yo ikadale eni yesu dan pere he dum la raze
lemso son sa laru Johannes we esibayo odom boyodo onu femna mbuye benne ewenne osotrung ne elaka hamalaga sembo
tovenim le erod ge ben ba payo hanese pa hoki ne baruzalka elabambu zbika dine eno filip halu erodiada we erod eno elewayo mbubiyayo yohanes heize
pita hanu mo zngbanye no halu
yo erod nye naze ku yohanes ele izuwaya mbubiyayo wajan na ele zekeloyodo Naku uye badoko erodu lulu gazando. Tegeda ele. Erodi ade bele pa ya hekuda. Nepela erodi lilingbi di fey. Ne eru ya denge sindaze. Ye ele boza iba ebo yo. Eje loyi. Per eroda saydom. Uyo he erodi ze.
Tulim zo zonzi laru Yohanes nyu nyana danen jelim.
Erodi nimbole. Elangi weke. Ngu demdu ya hekudazi. Pa bela nubo zeye boyo. Eje loyi. Puyo ha no zupulu salakada. Ne bezeti Yohanes nyu. Bezeti gule. Paru nyana da. Ne bechele bele. Ne elewone chele ru. Pere Yohanes domgbele kia wububo koi. Ne bebi. Pedeme bimle. Pulu bekedi Yesu mbubla beyo. Yesu nimbole. Ewole kpagbe o daze kezede dinde ya veya. Ele, e ya zama demnew. Pere e bali detu ndinde da. Ne bocholu dengu no. Sibagati rinde wukiyo. Yesu likbe o da. Ne ene ya bide fey mbole. Podom labi budodye. Ne elan gudondina mbabu na yo. Poyo oche. Tana ranale. Yesu dengbele kia wole jol ne behi izi.
Lele yo. Wuspe ma ngu nyi to heku darwe he ya samanga ka ugene yo sikolu tetu jibida ne ka to non ka to
ere yo suweze
podo bos zebere e hawe do no mu mama na boto
ele be he ise tindine ka gbanze na bagbase na alrike wene bojolo ele yo suweze
e gonam bagbase nze ne dindimana
o na le Ihe ya denga pais bacha nyiti yo. Pere ekba dindina na agagbansi. Nekbagbasi nsisi nale. Nekbazi ese soda. Nese biyo eso. Nekedeli. Nekeli dongbele kia. Nebete ya denga pai nebo toba ha. E dongbele kia gbeli hole sensis gaza yole. Pusu rocking hiu nale. Mbabo dodo nonga yo. Abala rikikbende zi gudukin agagbansi yo. Pada kalna halane biya. Pedem dole Yesu hei dombele kiaze
Eso gbe o da nerem no netez gidin lekyo Nimi hei ya za mazi kikbi na mongo
E ya gbe mbadin gele Oko ikpa bu yo ze ze uso E we bere mbu reke Ne ro yui Ala watundu de dale Pe yongu ke item dalu bolin Ne lim chozogo Mbu bu yoyo Hei lim makadulunga Pogwa mezi kalman go yole Yesu kuize woke dombele kia jolo. Ele li myorongo. Pana imbole. Prizu e yimdi uriu. Nepehe uramaze. Nyasi nyazu unakwe. Pere zondo kwa wasing. Nepama kugubusi. Pagba mbole. Ehe wazize.
Oroku mide kpam. Zondo da kpame. Ma.
Pere pia joseize.
Kibalo. Tevinim yebe kanyoyo. Yele. Nemondole mwana mangateng.
Eli Yesu hei isi.
Ko.
Here bia lewe ne urong limo ze gati. Urongo mbole. E nazi hei limo kuzo som. E so ondo kwai. Nebicha zboso ze limde. Pio em abu kubuka ze.
Kibalo. Yamanyo.
Here Yesu dize zane kwa inisi da. Nebo zi izi.
Lida unye dunya. Pela bezi mene mboto nya dambo.
Pere bagbagwe wuda banale. Ne helim yel mabo. Ne Yesu dongbele kiamba ba wagidayo. Pol polunge de ne potongse.
To vunum le. Nya le sobyalo.
Pate su tengu. Ne patal jene zarete jaradale. Te danyi masimi. Ne beti ya bale. Ne behe ize wubu kolongu gida. Pere bagbagu dondina dinga. Ne bovene wae jolo. Ne beti ndu ize yel ne potukune dokundumi mama. baba dinga pai budu kona iyo pai ojeka
lang hezie dom du matie mawayo nyung hune gagbanze
waile farizi nyema na yuda nyema patu welia palini Yerusalem ne poli Yesu cholo ne papo suise
la vez mennyo dom gwele kiala kambo barro yo sana son sta zapada leo mbobi yoyo pa sango benisi zaparo poson sta yo ne bucho podoko tono
pere Yesu pozoze
ne mio la vez menne bako mo yo sana sonze ne we ko ne sobato eso dom zize nyanya jan nyoro edom roze wehi eyo do jaya ero dom ezatio poez bakwe Elemi mwulu zize. Ye noyo erweze mbubi weze eha ejaya eru yo. Eha bo soyo. Pidekene gije uze eha bo ejaya eru. Pwulu zize. Eweko osodomne oron mbumu jozona wulimyo piyorike. Pidene biyonyimemi. Loyo do ezayike onido vunim zize. Uzusimudom zize. Esodom zize eya bane. Pazangim nunoyim. Palangadale bodosolimpa nyi. Pazam tu veim gazona ke mbubi oyo pagba ya baut na papese zizi manyindio na bawolo
waile yesu kwele ya samane heiwese
ewulis nene mondom jamie pide kembo edokio bibisu nei ele mbubile una anoda ya bibisu nei
pere don belkia wobe cholo na papo zise
nau stom dunyo doyo to we farizi nyima bde feyawe
Ejo suweze.
Teungu manja wii ewe sodayo odo sogyo pogongo kubezo. Eibuwe. Poezu yuluma mbapo hong yuluma lalayo. Nguye yuluma ohonda mayo. Pogondo lo ubo unakwe da abadenga.
Pere ebi epozeze elezuwe edu yendiru topo. Ele, Yesu gitineweze.
Miroro. Hani nozone eibizu uze ene dom domo yodo yodo dobo unawe. Edanize mbubu dinga pai oyu dokyo. Pidike da na buwaile ulo ele ya wayawe. Ele. Tomdo oyu yodo yo teline da. Ndubisi uneye sosenda. Mbubi oyo. Limazegi dekede wene awayu da yo. Ani yekinize eko yo. Ya ela haitu. Ya ela chia. Ya emile. Ya ejetin lala da. Ya ewe kebahila. Eno. Mbubisi uneyo sosenda. Ele. Ye eyo eda sangi ni sezize paru usonsa dayo nebucho eto donogo yo. Pi bisiwi.
Pwaile, Yesu wole jarendiru nyotine tirne si don yote da. Kanane tetu da hal no yuke webiri. Pige da ele, wole Yesu jole ne maku gubu sizi.
Kubolo David zey, na mambu da diene ndone le uwe ewe membele wane bisiwi kwendele sibinyo.
Yesu dati josi. Pere dongel kia wo bejol ne beten dize.
Nen hale nene re. Ewe tenge rawene ma kubuzi.
Ele. Yesu josu eze.
Israel nye mambaba weze. Hengile bi mweyi ewe ene nindi yo. Pojol obediam.
Ele halonu wole ulu ngede. Ne beten dize.
Kubolo sinam.
Pere josi ze.
Bebere uze, pakwa habido no ne bebere hase.
Halo no etoze.
Kobolo, uge dovenim. Eliye hasudu edoke, ne holase do data, si etozu yawe.
Pere Yesu josize.
Halinya, mwene lida umoyo sin, pele zinzolo yo.
Pagbambole, ebele oche. Pigedale, Yesu kuibere. Ne wole galile tenguno ne papio na keyo ne cho pere ya sama kwa taletina ne yuluma ne mbebe nisi jamayo ne ntamaga ayo dasi ne kudontena la la zakie ne powene we jolo ne lana payo che ya nantamaga ayo dasi yodo ne mbebe nisi jamayo payo che ne taletina rong jamie ne yuluma nyana jamie le Ayo ibing ne pasang Israel ni meso. Yesu demla bombole. Eya don bele kia ne heiwezi.
Eya bane bawa mbudo dia. Echo nena. Kiakin na duzo ye bawa monjolo jene. Leleo, peve na buze boto. Mondo sol zimehiwezi pepe nyose. Pide kembo, podolo no moda.
Ere don beleke abozizi.
Lele lu tono yo nyet dagina. Nri chale ya sama kana katenga.
Eki tinweze.
Tindi mezmo wa mujolo.
Pocho sise.
Lube, na bapasi jibisi na se.
Elehi ya samazo pacha data. Pajale, epa dindi nana alube. Na bapasi jibisi nze. Nese sobu yo. Nechi. Nechele dongbele kia nebe teywe. Pere badenga paipo doba ha. Nebe kazine dongbele kia gbeuli hoala sinses gazayo. Nebusu rokin lube. Baba dodo nonga yo. Abala rekewe kudukin na anza. Pada kalina halani pia. Pedemale, Yesu hei wezibikbi. Hele kwekbe yoda anewele magadao getida.
Langhezi edom du matie mawayo. Nyung huni loro.
Yesu dali magadao berele. Farizi nyima. Nesaduku nyima kuli panye nojolo otom. Popoze zile soda hamalagasi masi nipana. Here, ojo suwezi.
Wisi gonzi zuru ule, etonzi. Aluhatu wa ujamie, mbubi oyo osoda zewa. Tana nchule, etonzi. Sona deonu, mbubi oyo, osoda zewa nibuwe yule. Ezi mbo soda wetu dobo ulezo. Ele, ibe zuze elezi mbo esolaki mihekuda aleleyo bubu nyingo. Leleyo ya ge azawa. Pike usoni bulungu ulebu de. Panyinu ze, pala esoda hamalagasi nasine bana. Eleba kwa yuso na ke naune, pedasino loyo du yunasi nyinga.
Waile, Yesu reye yibwe. Nakuiwe Yesu na edombelekea bada saati mguwai. Nepapa saati ndineyo. Rere yeba wezi.
Orok midi riu na farisi nyima, na saduki nyima pozo sona.
Ele papa srama yodu na uzi.
Yara takwa tindini yo kala rombo.
Yesu nembole, epa zwezi.
Lida unye de name. Pela bezmane, yodo ndamazze, etakwa tindini. Pela bezma hannu zono eno. Eta so dozu tindima kabanzu wana, pajane ya gudukin kabanze, norokin wibu gaza na ekwa yo, puyo yawe. Ne dindima lube wana, pajane ya gudukin naanza, norokin wibu gaza na ekwa yo. Itozo biyoro reyawi. Bila bezi mahano zono, edati inedezi bideke dindini do moyo daonami. Mihimizi orok midi na farisi nyima, na saduki nyima pozo sona.
Bire ibanozi bideke zo sona, wene balakini dindini yo. Ana ahi ya wezi boroki nipadi. Ele, mbu farisi nyima na saduki nyima pa wula yo. Ihi ya wezi boroki nipadi. Waile, Yesu ne dombele kia pulu Cesare Filippo holuda. Igeda ele, Epo zwezi.
Eya donzi ayubi aluma, maolane.
Pojo sizi.
Nape donzi nyale mso songzi laru yohanesi. Lelas nyale eli webara ngayo. Nelelas nyale yeremi ya lois tnata alelo.
Ere, epo zwezi.
Mio, muhu zi maolane.
Ele si mampi ajo sizi.
Nyale wei osole zayo. Nyale oso wezi udupi yalo.
Here Yesu heize.
Yonasi bialu simo. Nhunyade. Mbubi oyo. Pideke yu noyu hii nangdo. Elemanja wiye we sodayo. Ewe nangdo. Maele. Mehe nzize. Nyama yoze bie. Pia ndiri yo mandu mengbe. Simo ma ebeze oblabaribuyo. Mongongi njelo esugi wiyo nono onyema. Mbungi zuze bada alada tajineyo. Eso gizi uze bada alabuburro. Nembundisu zize pala data ajineyo. Ejisu zize pala buburro.
Ere Yesu boye dombeleke az bada la nenoye nize anu lewe yi solizayo. Alo atondo Yesu baze dombeleke ayo dena une karwe. Sepweze ewoli Yeruzalem. Ne togu nyong sing. Yuda nyima sosa. Ne pa jojona sosa. Ne pa patu wilia penisi da. Ne pa kwi. Nessie, ne kiyakin nadozwi ele, e sofezi. Pere bi ayai ne kezi ne kejau ne kalize.
Kebalo. Oso uju nyayo. Nape wela kankau.
Ele. Igi sini bi yo ne heisi.
Kanya do satan. Temo yo. Njazu ndulu mmanu moda. Mbubi yo. Nyali mmanzi deke so nina. Ea nina agena.
Waile. Yesu hei dom gali kiazi.
Wei eliu eze edengo mawayo. Eso ema mawayo. Edisi ne eto gunyong sing. Mbubi yo. Wei enyine uze. Ea ema mawanyo yo. Edenu gulesu. Wei elezek mawayo yo. Ehiku wezu. Ye ayo ehu gedenge ojine nyem denga pai. Ne elesi wezu le. Wazo iwe. Ebe budubizo ekpa ne lazunu gulunda. Ewe bialu ne so di ya bebende o ne ja sogo boyo ne boko. Ne heiba wei mbo e la boyo kuyo. Do vonum le, me hei umizze mbaba wajineo. Pada alala na ewe bialu ma alwatu ndo mongong mondo ge wiyo yo ne buchobase.
Lang hezi edom du matie mawayo. Nyung hiune lobe.
Kia kin loru de wale. Yesu ya biya ne Yakubu, ne neu Yohanes, ne ekpano wa epozo so na kwe yo pereke, pere eleze be sinda, ne sinda nyele zozi wisi yo, ne ewondu holum lai lai se yifina yo. Alwa tondu Moise, ne eli balipo yo, ne pane Yesu po yo do, pere pere Yesu ize.
Kabalo, te oje ne yo, pere upan, ye indi su yo. Isu grandeng na du jine nya leku muiz leku ne eli leku
aya dambole aso mino kinyele zo na ko ko ku huz bayo ne pa no buyo do no wena gedese
ene le mambia lo ku solo ma ho yo kao eni nei
tambale kya no angale sonto ba we ping ne pa tole da ta ne pa 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 sene detto Ere wo bajolo ne mabayoze.
Ekwi, sondo da kwame.
Pagwe spesele, pano Yesu reke. Pagwe bu yo nebedikile, eba weze.
Eda hii no yombo enawayo, nebuko obisi na aluwato ndo, ewe bi aluwe menele ene seradayo.
Pwaile, popo zize.
Plaveze mene patole ya tonze, poweze loyo du eli, ele wei usole zaya okom.
Yesu josweze.
Do vonum le, poeze eli ele ino gom, ne rao ne bedenga pai. Ele mangaro mizze, eli dem gom, ele ya da sime, palabe mbobo zola yo. Mburro, pogondro ayo bi alo mamo kunyong.
Pere edom gale kia rizina ze, bim so zons laru Yohanes dom ihe awe. Yesu ne edom gale kia bedibini po yo le. Pama ne ya zama. Pere abalu noy wube jolo. Nelung de neten dise
kebalo na mambe ya lebuta die abom pai ne bichei alwat denga elazo tolu lemne min pada mohoni nyodom gbal kya jolon pada bis pala ne yoche
pere yesu bisin wese
e azo ali da vede na me alwat ozima manda so mo jolo jaune kweze mondok mo herro Eko nambu wangaji ne.
Hone kele. Nina zeli unoi wa kawai. Pere hunele. Ne isi kawai. Ne kayoti jebu. Pikadale. Edo mbalikia wole jolo berike. Ne popo zizi.
Lapezi menele dapisi rudoni ili uwe nu wanga kawai.
Yesu josuweze.
Mili da udatalibu yo edabeze. Tovonu mle. Mangaru mizze. Ye wane lidawo ze piende tegelugo zo yoyo ebeza ze ihe ibugu neze pese gine ne ngulun sing beriyo ne glambur hanna bi veze ebeza olabo ele eso ze no no hoku bereke babezona pa ha yurunne eron ne bde leuno
nakwi we yesu don galeke ya ko libadin ga galile ge tida ere ihe wese
pogon eyubia lo gbawo Nabaroze ya nesida, nabakwe, esse, negeakin naduzu yele eso fezi.
Peyo dambole, edambalikia langawe kuzo sombili fei. Yesu ne dongbelke abadal Capernaum le. Esoro da lambu mi a wole pie jolo. Ne popo zizi.
Me ya heyo osora lambu ya heyo.
Pie chosu eze.
Heyo.
Ebe si Yesu jolo rale. Ere le ibo zuzi.
Simo, mo zuzwe. Tete nyima na agoma abu eze. Pehe gedenge ojene awizo sona lambu.
Pie chosu eze.
Agoma.
Ere Yesu domze.
Yembo. Budobozu ze deti nyima ehe iwo. Pambo yo. Tida akpazi babana. Ba onyugu lo. Nenguli denguda anon loge. Bapa yanga njala ubao yo. Ha agono. Makine li diende bubozu yo. Lizere nongone nghe iwe. Tana alero yo.
Langhezi edom du matie mawayo. Nyung lutozo.
Alwatondo Yesu dongbelkia wobe jolo na popo zize.
Aneluwe egleso go wiyo dayo.
Ere Yesu ya baji pelana ke. Na esige be kuda. Na tosi.
Do vonumle me heyu mizze. Ye edalaze na we zibi jibesi oyo. Eso eso go wiyo da kawo. We ye disi wede na we zibo ganeyo. Enu ginne gada. Ye noy amu bona ke zigane yo moyo goyo mande tenga budu mwa
Yesu ta se don belke ya heuse
ye noy ebene mbaba oni lida o moyo na bada pa ba ya biyo pada noy lagwe ke moyo pigli wewe zebele elu de bi so se ne bo ne beber denguda ne bidi silim de ko do ya denga pai mbobi oyo mbobi ekize ya lagwe ke myo wo gidinga yo dam ele bu do wey bedengo ne yo yokpem ye nyini si ya nyana ngbanga yekna se nlago yakem goyo set non lo buling bigri de uzen wene ne sigurum se ya nan ngbanga gurmo ne ngi wezu ezen ngwen nyini si nale ya nyana ngbanza nale ne so bereng mingwe eren kaw yo dayo ye nye se yekna se nlago yakem goyo ho zir non lo buling bigri de se wene se gurum de ne ngi wezu Ez ngunes nale ne so bereng kunyong matengda tindiming eren kawyo.
Yesu ta se don beleke a bawze.
Erok medine, eda ben babo ne lida omoyo ne badakpa waba ya buyo pada noyo tete. Do vonum le, mangaro mizze, manja wei we sodayo. E di ya mbabo jon ne poyoyo, po e jolo dam. Mehe yu mizze, e yubi alogo mizze e yamba pelebayo panyo. Emozu ziye noy ewene hing mano ne eda gurum le. Elake zima. E yik gurum vey mano wey egaza yo bu yo ne ere wey elebeyo enyino na we. Do vonum le. Me heyo mizze. Ye eney. Eda hol mo ney. Ne bikil gurum vey mano wey egaza yo. Mburro me ja so wey ewe so da yo. E chao zimbabo ne lida wo eyo. Ne badakpa wo baya bu yo. Pada noy ele.
Yesu daswe heyuze.
Ye nyada bal noy ewisa goyo. Wulo jolo. Nenyana ye cha mirike. Nenghe imbo ewisa yo. Ye disa goyo. Pobo nyana irane bese okorum. Ye didi sile. Ngwilo nne noyo. Ya nal nabe. Nenyana we wul ne. Pani indu eyodo yo. Ye inla bambo yo. Blake ze. Paro baote da ze. Ye nyana noyo eodom goyo. Uwe ze. E ya nale ya naduzo ene do. Nebeka se urde na yo. Ye didi sirrole. Nguling hing beda nyima na baboze. Ye edane na babele. Bobo, ngbaize. We e nyang so ya kwe kem laruno yo. Do vonum le. Me he yu mizze. Mbu e gizu zibada ala data ajine yo. E so gizu zibada ala burro. Na mbu e disu zibala data ajine yo. E disu zibala burro. Me he yu mirro ze. Ye meda ya na ale nindama data ajine. Na pasul me manja we yiwe soda yo babe yo. E hawe bo. Mbobi yoyo, tinde ya nale ya naduzubulu maherda sebeze osyo, maobo jolo.
Pwaile, pia wulu Yesu jolo nebo zize.
Kiba alo, tom zuma abu wezi mingu yu manda balo ala watando ewe eso na myo. Pise nidom lube yawe.
Pere ejo zize.
Ay, ma abezi mihinze, pise nidom lube. Elewe ibu yoyo. Pia ole, Enambo so gewi ya nozina yo. huyo soso no gepo ne odum la razze pehei egma egala li diele pakpalelo ne bone jolo eledo egimi eli die gudokun egbang egbang e na ze le zemene ehairile eja wei ela ke do miyo e hano sizipoku ene halne bia ne mbubudinga pai ewono ne bebede wezze yumayo ne pabeze behei gimi ende ele tumlaruno olun eja sanda ne tendizize hai manja na mambudo din nyebum mehiwale ma hein pere blabe jano budo die ne kwe yegmi ende ne eheize ere tumlaruno elunu maudale osune da bal tumlarulelo ele gawane gimi eli die baziyem ele etelude ne heize hei mangmi elong pere tabalono lunga dene etendize hai manja na mambudo din nyebum mehiwale ma hein ele ekize dendumbo na epai ne wona ruizalaka ze e berne huko besina kya kongo ehei egmendio tumlarala la nembo padaballa bayole po hopis bun ne bulbe kede bajab dinga pai pire ele diaz payai ubele ehei zize tumlaro ganya dunya mangbanya gmi sosse ne mangbun mbubi oyo ndendam zize mangbun pudamuna zize nanya da balbu do de roze mana unyanyendo yawe pere bajano e banabapun ne yin ne pakpai barus salaka no noranga yanisda zize banaze ne boko besine kya kungu e hege medinga pairo yo
yesu daso e heuze
mburro buwe ye medano e de kwe oda balo ne langa edinga yo mbu manja we iwe soda yo e kongi labo
langhezie tomdu matie mayo nyun hune nako
Yesu demi odole. Ekwi galile ege tida. Newelu yude holo ungu kwe yordan bawa yekida. Eya zama tingi bere. Nela ne badagu dondena ayo oche. Bere efarisi nye menabe uwebapanye yun ojolo odom. Bobo zizi.
Tabat dale. Behani mous ebeze oro ni halu pa mbubi oyawe.
Eli Yesu bozweze.
Eda kal dom dubama eso dom da kaya da yawe. Ndu lezze. Alwa tu ndu eso la ka gidengeo. Elaba abana halo. Ne to zze. Piyo abalu ye ke jane ro. Ne ene ne halo. Ne banale pabese eyo gorom. Piyo le. Patatas ge oya nale. Ele babese eyo gorom. Ye mbo. Pudamunu ze eyo ya sembo eso benda yo.
Ere farisi nye mamba. Popozi zze.
Ye bigembole pelabizma ni moyizi nyaro se abalo ekele ehalo kijuta ka anoro ni yo
Yesu josuese
melanga bezinyo moyizi hamenu moze ron mehala piele bidawe mburo gride mangara umeze ye no halo edal haitu ne ron ine ulo kpolelo yo elaba haitu
pere dom galekia heize
ye mbubu egeyo Pigiliwe weze abalo da chaz halo bao.
Ejo suweze.
Pideke ya denge beze ona pedisi domdu ne. Elen beso ye beze pedisi yo. Pereke bedisi undo. Nabewe pa beze uze balule bia. Padale. Palule nabe embo. Lalale. Eya yebin ne babese alena. Besa lalale. Osege wiyo yo padakwa hala. Weyi edisi udomdo le edisi.
Waile. Eya wokini biya Yesu jolo. Seti nisi yo nisi. Ne ese sozi yo. Ere dongole kia rangwe. Ele? Ihe yweze.
Iye li bine zuko monjolo. Eda ranze. Mbubi oyo. Mbaba wezi pinzi yo. Mba ole soge wiyo da nyima.
Ere Yesu dine nisi pinzi ziyo. Waile. Uku ibiri nere. Igeda ele? Ife bino wole Yesu chole nebo zizi.
Wole yu, kwekupa nu webu ezumala ni mihu wezu biteni.
Ere ebo zizi.
Plabezi mune mbozo mpe yu kubanu dom. Esure kigene kubanu. Ye njozo nzo soda gubo yu odago yu. Pweze, ndo batu ndundu esuru woyo diyo.
Ife bino, ebo zizi.
Tutu lendo.
Yesu jo zizi.
Ta kweyo, ta la haitu, ta mele, ta jetin lelu da nyanya janu nyuru no nzole nyada baloze nzolo nyama ma nyadeo
ere vebunu heize
mundom ba tundu tinga pai dia ebe bu ez munda salabio
ele yesu heize
ye njos ndezlabo mboso luwe yo wole mbedem bubu tinga pai ngone yo nende kunyonde na blidie nenwe ni nyimmosoda ye nlabombole ngondengem
Ebe bunu enem bole. Elangi weke. Mbubu yoyo. Weni nyimbidi fei. Ere Yesu hei dombele kiazi.
Dovonu mle. Mangaru mize. Pogara kpem si nyimdoso osogi wiyoda. Pucho nyimdu no yusu kadale. Pogara nepikile ze. Kuyendo kbano zoone ajobo udayo.
Panim bole. Ere Yesu epin. Nepotongzi.
Ye mbo. Abizo hunyu ya boyo.
Ere jono open ne hewese.
Eya e bezona. Ele, esonya bezo la bedenga pai.
Ele. Pie heyize.
Chonnanna. Tie bambo bedenga pai de wanayo etenya wai. Ababelo robda.
Ere jo soze.
Do vonumle mangaro mize. Alwa tondo eyo bialuma mongong manja mengewi agbela ya goboyo dayo. Mba me denga mawayo ogon jawo awi belesi hunen nale yo ne hunen Israel nyima chejewe hunen nale mba be beberesi ya parala ya bogona ya bajana ya buruna ya bebia ya bahaim moyoyo pogonwe na umbumbu pawone yo tammeno ne betebe hu wezuma ten ele eya mba be geso salele yo badaza ke gombe su jipema ne mba baba ge jipema lele yo badaza ke nya besu zosa
Lang hezie dom du matie mawayo. Nyung nele.
Yesu hei werorose.
Piole, eno mbo eso giwiyo nezina yo. Nyimdu no yele nedana nakwe chu. Nemudum larana bezze. Pala beidu mie edingwe ibubu ebe zulumyo ehayemda. Pire eno banenda mazze. Ehayuwe lidye boyo boyo evemida. Neone webda. Pogomezi nyoti na kuyole, eliza mori bolie, nedasi na bae nao, baba zinye mpala kabuyo. Ele hiweze, mruro, ule uladumia ya mahae mdana mehaimi mbubu munayo. Iri eneo badanga jala nye mawai. Ele dasi leo wisizi uda, nerano nyoti na aduzio, neemo nalala rurone, ihiwe mbu. Pogomezi rano nyoti kabanzi yole, edasi leo beirine emo nanabe zangduri imu. Ebozweze. Bla bez mene singinege akune gide blim na yela kabuyo. Pere baba jose izze. No da kparu zere la bedu mie. Ele hiweze. Yembo. Eten la la waye mahayemda. Wese demele. Nyemdo eno ehewe yi. Ejono domno la rayo ezize. Yawe. Neng hewe belidye. Ele bazene waye waye nyima. Nebere onaka jala nyima. Mbobo oba hayemda rano nyo te kakbanzi oyo. Ehe baba dawe ili die boyo. Pedana gajala nyemele. Ehe wororo boyo boyo. Ngo, pa mazazze behe uwene pekele mbabo do ulongyo. Pere baba zeboy na unyemdunu. Ne, popo zizize. Pla bez meneng hei, tana mbaba labudumia nyoyo gormure keyo li die reyde. Ngure wana dume datu tanande, nerela dume sing le wosinyoro. Ele jose badalelize. Tang. Mundo mulung. Manang tadane ndamazze meheyong lidye boyo eve midayawe. Piole, munyerir hee nende. Marunizze meheyong yana waiwai dure irey. Menveyna warizze malabuna me lidye mbu me liwe yo yawe. Ya manjamela gasyo nlakeze semye mbo.
Pire yesu dasyo duze.
Mbo, wai nyimo gombeseo gajala nyima. Nagajala nyima nyabese wai nyima.
Nakuiwe yesu nedongbele kiaba bao Yeruzalem. Gedale, ekazi edo mgalikia huu nale, ne hiwezi.
Ena, tegbao Yeruzalem yo, pagbao yubi alo, naparuzi chojona sosa, nabautu ulea benisida. Pogongi hunao, nabakwe dom, nabaruzi bakwe. Paruzi yembaba anyangasoe benisida, nababa ungi, nabulu ya gweza, nabakame yiga mangao ya onese. Kaya kini naduzi uyele, esofizi.
Yesu temo edo mgalikia huu mbule. sebede halukpo ebiala yakubu ni yohannes ne pole jolo ne ulunge de ne wine ere elepozize
ebe njoz malabang
ejo size
manjoz ngom janya guyo gbelo yole inye ne mambiala abane pachanyo jolo lelo nyane mwango ne lelo nyane miyo
eli yesu heiweze
Esse mbo ozolo moyo. Ebezo oto gunyong so songu mongon doyo.
Pere Yakubu ni Johannes boju size.
Eh, tebezo rutogo.
Yesu besene weze.
Tovonum. Egon do gunyong gumondokyo. Ele, manwa nyo ne manme yo jao nyindule. Pedek mahano no mo. Mba manjali uweze bachalo na na dayo, mba jakna.
Tongbele kia hum babu gazayo. Panim bole. Padawi na banale. Pere yesu ya padingane hei wese.
Edem zimzize. Mbabege awizo sonoyo. Punutu ba jeda nyima. Noso sanya wule weroro purung. Mile. Wetundu dida we mekuda. Ye midano ejaze ekozo soyo. Pudu ebis midum laru. Ye no ejaze eke munyo doyo. Bodo ebes medeng muyum hale ebi ya loto koze e ya la be do mie ele gomezze ela bo do mie ne ekpa mama de e hey boyo ne buhuli bada zakie
waile yesu ne don balke ya batale yeri ko de tuda hale te da se bere ule e ya sa mazo so na ketin ko we yulma na ben na le ka chavere no mono tani yesu tanle kama kubusisi
Tu balo, we are David the same.
Ere yesu na roto die. E udu kine pesa. Ne pati vazi nao. Ne pa nala bat tingo wai.
Lang hezi edom du ma tie ma wayo. Nyung nen gurumu.
Yesu ne yamba badinga iyo. Ponyotene Yeruzalem betfage holo da. Sumungbu liu dele. Eti idom galekea nalisi.
O le dati jibetu ndudu e senda yo de da. E dalo le, e makina barabanga na kene gibie. E herwe ne kona. Ye no yo ebozo me nato yo le, ihe ize, geba luli uwewe. Pobo, pudiye kime nere.
Punebi la bezu tom ntulo yo du yo da yo. Tila, ntu leze.
Ihe si yo nyembeze. E jonenena, muwe yo zosa jobo ngabie. Ne kong mo jolo ewe he
pere dom bel ke amba pere wana pala zi he uwe ya pokon banka ne ke biele po has bondileto na popo pa ya ni yesu pecha pere sama da ya sa ke has bondileto na popo no mo da kala se te hat na popo ro se paro yire baba we yesu senda na baba dinga wa ya Cocose.
Osana! Surya Davidsei! Passava sempre na bandeira do Senhor! Osana! Osana!
Yesu dali Jerusalém. Disse que ia atender. Após o Zé.
Não ia ainda.
E a Samanca que atendeu aí, ó. Pois o Zé.
Ono le loyo di Yesu. Ede Nazareti Galilee egetida.
Yesu dalembole. Esu esori wakadada. Ne etro ne pedia ne yara patinga pai. Etuzili de yo ke atabele na. Na maligu ki badia gwelesi. Ne etere. Ele ke impapo beri ezi.
Esu yo dani pame dom deke yoda zi. Mande ake ne esori ze. Ngume bisi geme lanyenga.
Ewa beri mbole. Yulumana gara gara sepule jolo. nela ne payoche chojona sosa ne patu olia pa obiru mana hamala ga sinsi yesu la kayo ne pani bi okuse kuzwe ere bobosize
no ndubi enze si odu ya
kajo suezi
yembo da kaga dom nduba me so dom da kaya da kao ndo leze nyaso hali nye bene piso sos ne jibwe si basa man
waile yesu yebu ebere ne wole betani ne so teufe male yesu kuize ebe su Yeruzalem ne nyosa kwaite Pere elo su hiu na kuyne wole kujolo. Ele, e mwana hatura ke giyo kbenni. Biyo adomze.
Na, nda solo lole, maana.
Pagba mbole, hiu nguke wole. Edom gale kia nambole. Rizu we, ne popo zizi.
Ese ma hiu nguke wole kwa bambo.
Pere ejo suweze.
Do vonum le, mangaro mizi. Ye wane lida wose yo, ne ibo togo yo. Ebezo lambu malabe hiunguyo elebese onibreke ale ebezo ze ehebugu neze pezibere ne ngulun dole denguda ne blamburro ye wona lida oseyogyo eha me mbubu denga pai ebozo yi meso zeudayo
waile yesu bese soro gadada ne wele oya sodom ero yuda nyema sosa na pojojona sosa bobe jolo ne popozizi
Ahang nozo ndone ya. Ahang warze lambo.
Yesu hei wazi.
Mama bozo me domgurum tukung. Ye yu samle me hei miwe ham nozo malambo yo. Mambozo mizze. Ati yu anesize ele ya limzo zonze. Eso ya ea dinay.
Elabo yo dene ramaze.
Ye rujo saze. Oso dinay yo. Obozo rusi. Na pelez merda mo dom yo. Ngo. Sondo kbar surto se. Eya di ne. Mbobi yo yo. Eya denga mazo se. Yohane se ke lo yo do.
Elepo jo si ze.
Te sen.
Ere elepi sini waze.
Ye mbo. Marur ma hi umi. We e ham nonge yo.
Yesu da suwe bozu ze.
Suwe mazo edu ir neru dom. Ndewele zize. Aba nwa wene mbo. Ewe nabali biya nale. Na kui wiele. Ehezi da zuso zize. Mambialo. Sono wole nila domye. Mandingwe ibubu ubezu lomyo ehayemda. Ele gojo size. Ma wuki. Pegeda leke lazile maza. Nega kwege rebeda. Aba lono ehele karorombo. Kaka jo size. Cha muki. Ele godolo.
Ere Yesu bazwezi.
Sinale zidale, nga galabombo kajali uweyo.
Kojo sisi.
Kajala nyinga.
Ele, ehe iwezi.
Teovonu mle, mangara umizi. Tike muyane hala achedna, peleo mezo weso giwiyota. Mbubi yoyo, limzo uzonzi laru yuanesi gomujolo, neewuli membubu dozayo bunumon nekizi. Ele dike muyane hala achedna, Pabinye di sedom. Hale nambo, ele edelaz wet ze, edi sedom.
Yesu dasu yodu ze.
Ewele si du ilere. Nyim du noye wanembune, eso di ngwe ibubu ubezu lumyo. Kwa ile, ema gulungene chozine, ele rinde e nyazo alamyo. Ema ruro tilimiende diyo, pasenga unepefingu yo. Edemele, ekba ya ze. Pocho nedengu no yo, nere nmo. Pekedale, pedale dengu no ebegoyu. Pere ego se di ya na bezize, pole odum laramba po jolo, ne bamurir nipona. Padalale, tum laramba pakpawe, ne pammalelo, ne bakulelo, ne bayalelo benese. Hayemdo no enumbole, edaso go su di ya lala, ne bakelemba eti ayoro netiwe. Padalale, Tumlaramba pakpawe na balabu weru rozi pa alabu kajala nyime yo. E na uzele zimele, etes diu ebialo pojolo ne ehu edazize pa be lezma panyange tumlaramba panaimbole poyodin damazize ena wei gonyo ena gana doyo ejanyem egomele tukwi neritoyibo edalale pakpai ne balize na hayembo boy ne bakwi
yesu demdu du yendile epozwese
to hayemdo no gongle ebela kadumlaramba
pocho sise
ogonko azamba bila kebuda de kau libiele echa eyaka fama sibochone eden yo chamye ne bokoyu ebene pokini alwat ndobo bozoya
ere epozwese
edakaldom duba meso dom de kaya da kau yawi ndulezize pien digudin ma agba boloyo ndibsin dikel waza adinga paileleyo mbogo balla bane tena ne perozo rukpem yo mehe umizze mbami biweze eke soge wiyo da nyimeyo eda soge u ele mbabala kambo esoliweyo pegana ka da nyima ye bijibno ine etolbi endiryo goyo emizo pede ye bijibno ine tutole eyogoyo tenango inangananga
chochona sosa ne farizi nyima pani yesu adua na mbule pana zimba edune ya pere banye na onumong denga zabakpai ele bezo aya sama mbubu ya aya kama azaze ekelo aya do
lang hezi edom du matie mawayo nyung nele ne nale
waile yesu taso edu aduaze
Eso ge wiya wezi edwir neyo. Wiyo noyo labne bialo halakbaye gazando. Pege dale, eti yodum la razze, polo bayamba payawe tirireyo. Payawele, pabakizizi ba uki. Pere wiyo wano, edasokusu edi yalala, se polo behe wezze, edeme nang sosong ne egbene wuna awunum yogo, ne eladono ne, erang newe, se polo poto halakbaye gazando. Ele, pidi hei mba pa ayawayo na teo, ne bere biriri biriri. Lelo e hayimda, ne lelo e dadiriri. Piza mbeo, baba nyakpa dumla ramba, ne baruwe gunyong, ne bakuwe. Uye unembole, ne banakpa beng, ne eti zojinane, polu bako dumla ragu ya mba, ne biele bosobe de tumu. Pua ile, ehi o dumla ramba biza oize. Halikwa e dono buwa. Elem baba ayeweyo pada amuna yembo ewole habayo ne ya mbaba denga paye gatweyo ziboko boto hal paye gazando pero wele pocho no mong denga da pai ne bakpole ya mba padenga banawayo kibama naza ne bono wene posugudi ungo gda podok gazando ndiyo pam kege dale uyo wono osubo jolozze ene ezimambu baja donor doyo Nemana banno ubere odusu halpae gazandu duku elebosize tang ngunde nganzo jine nundusu halpae gazandu duku ele abalonu zuma pere ehe odumla razze eho kenisi ne nangbanze na elloi na wai chipenduda pere ewili ne salegela
yesu tasu yodoro razze
baye ya zakie ele baze balzo bada
Waile, farizi egbeda nyema wolo bala gidiza. Sebane ezimambo bala. Nebanyi yesu nojolo odom, nebakpayyo. Pere ebedi bodom belakea dalala. Ne erodo holo da nyema nabe. Seupol behe yize.
Wele yo. Tenawase inyodo dovonum. Nengbelke ya mbo osaluwe se balaya pudovonum. Sondo ekpang noyo. Mbube yaya. Ndakba eya weto ni yabu yo. Te jase nye ru nyale mazende nasi. Taba te ha warese behey ruo muya u soso lambu ya padahewe.
Ele yesu nye demse mbaji tumbo. Uyo abazo eze.
Dene biyo nye meme. Bila bezi me nye kumono jolo dom. Ego nam lambu li di ni mana.
Ere bon li de boyo na bawele. Ele abazo eze.
Akile muna ahire boe koyo jine.
ojo size
romu ya ososo
ere yesu heiweze
yembo echele wuyo ososo mbobege enyimyo nebiele echele so mbobege elenyimyo
ehewe mbole prizwe yem ne baby na pachangbere buye ndirro saduke egbe da anyima na baye wobo yesu jolo mbadon na zisira ifin pobale pehize
woleo rojozo moizo to about da se ye eyo agba halo na ese evena poayo poese ene o holelo no ne ihu ne na poa aralo no olone da to abanno ine ene wa paware kuda pawallobe agba halo ele akwa ese evena poa pe ene u homlelo no se ihu poa olone da Tala da beule ele chang esero awaile tu singenu nyo home ne ele sero pelambu ne poko basabalobe waile halono esero leleo tu bosinse sirave muyele palo baba dawe etena halono ngo patenga papae
ere yesu josweze
Eje tu midi yim, mbubi oyo, eda ne sodom dobo, eda sururo urum. Alwa tundusira vinyo, abala ibako hala, hala nya waluro. Elebo oze, eso diya wo sodayo. Sira vim domle, eda kaldo domdo, eso yodin mine, pama yodom da kaya dayo yawe. Eyo dazize, male Abraham, ne Izake, ne Yakobo beso. Kuyole, Eso de kezira aso, ele wezi udina anyinu egena.
Ea zama angegwele sa yesu udomnyo, kanindu yodaya yole, rizi ge yimdi uru. Gedale, karizi nyima nizi yesu yodane, saduki nyima tabizi bojusi inatu. Elebe kweli rama. Ere badaba tuwele noy wubay nye yesu nojolo odomzena. Ebo zizi.
Weleo. Eso ba tu tenga dale. Ntu tekela.
Ele jo size.
So le nyaga balo so ne nyalange denga, ne nyilu denga, ne nyal maza denga plim nyewe zu jawda. Ndu le ka jala bato. Ndu gunne le tu denga pai. Na le nyendu ndu tu wazar roze ka jala nyendio. Ndu le zize. So le nyada balo zin zolu nyamama nyadio. Bato dine de na le digene muiz bato. Na dom do lois de na susu yo tigiri.
Fariz nyume gweli tamade. Yesu bozwezi.
Sewe emazu wei esoleza yo na dom. Alirida baloloi.
Pojo sizi.
Wiyo David lirida.
Ere bozwezi.
Yembo. Blabez mene esogaliza ti David yo. Nebeze ea izize. Gebalo. Edomze. Kebalo so hei manga balo ze. Ja manjolo lo nege bande da. Nebu kobe se na lwa tundu mulis nyugu indi na anye de kbe myo. Ye David ea wii eso le zayo ze. Kebalo le. Ezma ada so ge u David eno ezay ureyo.
Ele. Na ay dabe ze jo si natyo. Kebao na lwa tundu yo. Na ay dadase gattu ze bo ze dom.
Lang hezie dom du ma tie ma wayo. Nyung nel na dosu.
Yesu de male. Eka zi dine ya zamane. E dom bele ke ya bayo. Ne hei wezi.
Bato wole ya ne farisi nyima. Paroze palizi mi muiz bato dobo. Yo le. Oro kundu de denga paibe yu myo. Ne rodio. Ele da lembu balakyo. Mbubi yo yo. Bala kumbuba mama bebele koya ze balayo. Pazuke ya azotu yung yendo. Ne ba tiruwe nisi ba nyi. Bala kbedenga paize. Eya anawe. Uyo bama eso dom tonzin sisi gile walo yosiyo. Ne ba tang benisi ne pegile pada. Padangaro ro poduko na nisi da duma na akilo lalade. panyino reja eso soe kazandundende ne eso reza ebada bozola ze pese wene nyamto eyari bolida bozola roze paya weze wileya mele medano eda yelene paya ize wileyo mbobu yoyo medenge paya ege ya gurma mende kikungele me wileyo eda ya no yugedenge yo jineze ja mbobu yoyo ja gurum kungwe wena onu wene soda medano yo eda yele rorone paya ize wiyo mbobu yoyo wiyo gurum kungwe wena enu le kristo meda soso ebis mudum laro wei ebazo wedio petisui wei eledisi wedio pagbazo e
waile yesu keze dena patu wilia ne farizi nyima bayo ne hiweze
ten biyo nyima me podome mbubi oyo ereke ya no moze pata so esoke wioda ngumi mama eso ele iye kurumba beliwa zo yoze pabeso Paut wulia ne farisi nyima me ege beden biyo nyima podome mbubi oyo Mohozo ne lela nisida mbubudinga paiba oneyo. Eza oso ne bralu zipo ulize migene ya gibama. Piyo eso gomme ru kunyongu kivaira uyo. Paot wule ya ne farsi nyima mbami ega bidene biyo nyima yo. Pudome. Mbubi yoyo. Ewa yo chow gidingidinga pai se enyin noyu ne. Ebi se mudom gbeleke yo. Ehiko ile. Ela bine. Ebisi wei buweze paru yu kunyong mto mnale ne pekele me tende kunyong matengweyo. Mbame eweze yule mane ewelewe ya numonyo. Pudome. Mbubi oyo odongze. Yeno oyo erune sora se elakabu yoyo. Pidekene igije uze elabu. Eleye budu erune nyole mbu pajane geyoyo. Buweze elabu bukwim. Kimele mingne yule mame. Nyolim ne esoranga kabisebo enyim yo pada akle waza edong durozize ye no eru ne sora da glang de la yo pe la kaboyo ele ye eru ne glangu pala lunin de da yo yo poeze elambo eru waza elak yo pem yolo mame benen de pala wayo ne glang de la ende te besere eso nyim yo pada le akle waza to bonum le meyu mize ye noyo erune glangdala yeyo erune lonende nambubdinga paibore dayo wei erune soroyo erune tanga ne wei ewagadayo wei elbdukne sodonoyo erune sogewi agbela ne wei ejagoyoyo pato wuliyane farsi nyimami egebden biyo nyima udome mbobiyoyo edeyo ne ekpendo no rus hat mama tom hu ne eha oso pide kurumbo ele eron ba tundu tegele wazayo tiyo ndule eso senda do so damabu do die nao nembo eru waze elakyo plabo ngo tiyo bi weze oro nebedasne letro mbami ewezu yuluma ne ewele ya anumo uyo ewe roze mbaba jato zolum na palozo su nyoyen ne biele belikine kuyendo gbanang yo Bato wale ya na farisi nyima me. Ege bidane biyo nyima. Udome. Mbubi yoyo. Ewe zi mba banyale wa banyanzi ne peisi ba wairiki. Ne banyale wa zidayo. Ege wazi miyo ewe riu. Ngo milim. Ne bidinga bidane nye teleso pale mazo suni medadu. Farisi nyima. Yule mame. Ege nime nyanzi ne miisi ba danyalo. Pubo pa waiwa jirikiruroro. Bato wale ya na farisi nyima me. Ege bidene biyo nyima. Pudome. Ewe zibila ngui pa holo soyi. Ne ewe dew nyil nyil yo. Ngo edale sira mo. Nambu brazayo. Pozun do. Mbo we. Ewe zimba boron bato yo. Sinyo ea senda. Nye zile. Ezoto ne bidene biyo lagas bozun medado. Bato wale ya. Na farisi nyima me. Ege bidene biyo nyima. Pudome. Mbubi yoyo. Ema lois dina abilang. Ne chane mbaba labi mbubu dozayo panyang. Ne tongzi. yedi wodo jozana alwat dagoyo te da di siritin boyo netanewe tokul lois dena mbo ewen ne medize mele lois dena goya piala to mba me dengo mo jozana no moyo edezo go dengo tumame ez malak ne so da kumudom ne rume kunyong matenda kuyo ma himize mendi unimi lois dena no lonzenda ne bato wulia egongo lala ne kalala ga mangasio ne lulala agbaza me sorze ndendida ne welala wai kankang tetundendida kuyo mbaba denga pai ogu etulumyo paso to denga peso myo babaza unuko tozo abele ne bol bese na barachi bialu zakari wei ogu asara gada da lun karnyende ne klangdala e pe kudayo to vunumle me yumize mbaba denga pai ogu embuyo paso to bese lele yayo
waile yesu he yerusalem nyimase
hey yerusalem nyimame ogu lois dina ne yakamba esodini meobe ne bazike tom mezema mondo solize mengbulimi monjolo ne muhuzmiyo ne pe edalab mezi toyu babo gegalmas yoyo ne ekizi piole meek mine medeto meheyu mize eta somnaw ne buko besina lwatondo eyoduze ke baloso ewas wei egong olinda yo eyoyo
lang hezie dom du matie mawayo nyung nele ne nanza
yesu dem yo dole ele soro da zero pere dom gale kya o be jolane payo yo zaman bu ba mai soro anga yo ele ehe wezi
ena o bidinga payo zuno yo do vonum le mehe yo mize pe kombien na re gazo lere yo pogon duzu adinga pai ne bebere
gedale yesu wolo so mungu yo ne cha ne dom gale kya wolo jolo bereke ne babo zize
heru alo atun tu kong labo mbo ne mbo kong wolo zinyo kom na te dinga tem pa wasa yo
dere he yose
orok me de jamie e da yin no yilime mbo bo yo e ya zakye gongurum gurum molinda ne be yile ya zakye ne be he mize Malewi eso leza ne etine mio egon nu yungu gnyotine me pam nyoki dang no ngugo bolinyo kudom elezo ndo da pame mbubi oyo oez blambo ela alwato da talda ejarle ergu yo lereo ni gewi olek nyakwe lekeyo yos gon leo ne det nyam su holing dendeda lagas zines denga paise wa oze halwezo lololo ne bowo yo Alwatundo paruzo mi mugoindina nisda na parume gunyong na bakome ajebe kpeda ya gomme baro moyo yo eya zakye gon lesu belidao ne pokulira mawai na babarrama eya zakye gon leuze pekalois dina ne peyile eya zakye ezato dezoro na hale eya zakye lesu bozolem ele wi orokode ne boko betalke dezagya ku wiyo Eso ya kenyo. Pogon susu eso gewiya lang heze dom ke denge bekpe. Nebe kena asere aje denge pay. Waile ke denge te.
Yesu daswe he yuze.
Aloat nate egon nao te yo ki wei edatuze eso senda kpemiyo. Ezin lo nekara nyende da. Edom loyo du Daniel yo da. Wei egalo dom diyo. Po eze ene du dobo. Alwa tundo de dalale mbaba oyude egeti dayo peseba kwanabunda yino ewe ogudiunyu dale esebagba beta chibize edike sugde nekpobuy nekpendina wi ewe hayim dale esebagba beta chibize egbinede nekpawo dokumama pogondo hala host dinane asong alwa tundo etendi so jamie Se eda yeleze ise ninka alwatu ya kia kwege hezu uye. Mbubi oyo, kunyongu kukong alwatu ndo te dayo. Kegelo kunyomungu hii ea labaruweze, eso labu gedengene puko bisi nusono yo edenge pai. Na kwe eda so gomne kekelo go. ye eso eda mazi ne eba sugunyonki akun ono eyo eyamba elezo ze peke enyima yo poyogo yo no eda wena isa piole ye no ehimize wi eso leza ne etinimyo e ojine ya bere yo eda disi mbobi yo mbebe getuze mbale mba eso leza yo ne mbababa nye getuze begelois denayo pogon leo ne bawole gawole sizozose ne bala hamalaga sizozose ne hale ye babezogo yo bejet mba eso leza ze peke enyime yo e weli si jame nene me heimize pucho pukob lambo piole ye behemize echonena ewla kuda koyo eda wulu ya behemize echonena egudiude koyo eda disi eyo bi alugon ne ya dinga paina ye ese de unyele so tangurum pelu wusirliye ne bina baleyo poeze podu edu yeze namdazo ay peling veto yo
yesu daswe heuze
kunyonge akangono edirewle wese dasonyao fina e dasonyao tinzi bezu ne soda ne sutole ne mbubu e soda ya penyamse pere bolo e ubi aluka wulese soda ne ajegbe kpe ya bas demo ne bana yubi alu ne dung soson ne e gubo yo somindi yo e don gom pokon yao e gande so swe ne eti edi ya gedengibbe kpe yo ne ekpe uli mbaba denga pay e soleza ze peke nyime yo
yesu daswe heyuze
e wuli si jami ne ene mbu hi wuli umyo alo ato ndugi na odo yo ezi mbagbaze tezungi iwiza mburu robwe ye ego mmena abedenga pay mbule edele gbagbaze e yubi alo dalu mjolo kpam to venimle me heyu mize e ya mbaba wane pesa azuno yo pa zike badenga nebucho badenga pay blambo eso donu ne datu bamoke ele mondom nyamo kekao
yesu daswe heyuze
noi esenge akungu ya alwatundo ba so diya ya ebi alumama ele ja sore kezimna alwatundo ebi alugonyo blakro roze be labu noe alwato dayo mbobi yoyo pochogi akungu de uso so newa ne limsio ketalele eya do kono bonyo na balagba ko hala na halanya walo nabuko bese na ga kungu no ezugbe oso so dayo pada atilis de ugong no so sombo nabuko bese na alwatun do limzuwa ne basa badanga payo mburro pugong we dudu alwatun do ebi alo kituwe koyo alwatun do le abala na ale bezo bewe hayimda nabukpa gurum ne biyelelo hala na ale bezo bewe ro na meyo nabukpa gurum ne biyelelo yole echan mise mbubi oyo edatile gya kungu mgebalu besewo koyo etel roze ye dado esmal watundo meluwo ki melu to dayoyo e yibru ne erange pamze edaso erada yole mirro enyoz mede mbubi oyo ayubi alu besewo ko alu watundo edamozio tio
yesu dem yo do mbule e pose don belke yaze
akadum larga banwi ewela otyo enule wi eja yekneira se echono goyo ne echelu dum larala la to no alwatun do pomunayo dum larwi eja beso ne emone ron odumi elabyo ehiwede do vonumle mangaro mize to denu yekneye enyim denga se ochono biyo eleye dum larono egezao ne bichibe ne erodaze eja eka gomlong ne enozolum bangia podoke ne bonyon ne eso eda baladum larala la mabiyo goyo dadono egongia kuna kwe onyoyongo edatelyo goyo ne tudi ne regunyon sing eze balakob den biyo nyimeyo tere ewilu ne salegila
lang hezie dom du matie mawayo nyun nel ne gagbanze
yesu tase dom belekia heuse
alwatun dole ezuno osegewi agonwa pela na bewo nembo pewo hiu halakpae nariwiele papa ganduna ne bolu barang halakpayo padale pela gagbanze kegemelemeng ne gagbanze nyekelonsinda kemelemengono egba gandona ale edeche garazimze pidem egandona dale ero pielulon sindanya kwa bagandona ne pependena garazim ne bolo ngo halakpawe do kolong ne belamba badinga paibelisi ne boro pogommezuro hekole pani gubukena keze e na belewalo ogwine kate pere belamba bagwe badinga ze ponyozo bagandona ne kemelemengono ebozo lonsindaze e haro magarazim base neruru dagandona da pajaram baba josueze ai tagarazim makndo pe kazuze rahame ulu bedia jol neche pereje bule pele waltale ere enan baba nyose badene parangeyo bazo halpayo gudiude ne baro bakare pegedale kemelemengono dala ne makugubusize kebalo kebalo turdo pere belewalu josuweze do vonumle meyumize mandasim meiroli
ele yesu daswe heyuze
piole echan mese ne rangpam mbubiyoyo edatele kia kungwi ya nyoyo ngugyo mongongyo
yesu dase dongbele kia heyuze
ezuno esogewi ogongwa uroro abanno wonembo ne ruze oknumon erewa ole eya odumlara na eteiwe enyim ejelega jalodo sika boye se kapuse gagbanze ne nalodo kapuse nale ne dozodo kurmo ejelewe mbune emozne ba weyi urung ne biele changere erewele dumlaru we emu kapuse gagbanze yo edi obune elabne ze dadie ne bese kapuse gagbanze roro weyi elenyamu kapuse nale yo elela rombo nebise e kabus nalro wi elenyamu ejazi ke boy se gabo gurmoyo e wolo hwi bawne ebimge bilirale abalono bise ko ne ya dum laramba se bolu be heyi mbo palabne sike boy se gabo sunze ejelewayo biyo dum laru wi e musike boy se gabo suka gbanzio o be janu jolo ne wole gabo suka gbanzlesse ne heyize ke balo njelem sike boy se gabo suka gbanze na bezem gabanzororo pere ejayoye ne eheize oreu ngedum laro gabanu labombo bobozo yo jikpemda biole meknam boboro bede feyo ko ne manangdiwe langholmeda we elenyamu gabusnaleyo oloro jonne eheize kebalo ngelam zikeboyese gabusinale na bezem doronale pere ejayoye ne eheize oreu ngedum laro gabanu labombo bobozo yo jikpemda biole manjalon zosom ko ne manangdiwe langholmeda pere onu weyi elemugurmo yole olo jonne eheize kebalo mana ozu nyodom mugarabete fei dindunduru ya ndamezio pere ngun biozo ndugbamne moni nyezike boye sigabu anga njelemyo nememese dete ngayo mo pere eja joseize tom laro ezao fe ndunya nzimbu zerende mondoru ya mandamezio pere mangong nerende mandamezio pere mungu yembo beweze ngune menzike boye sigabuwa nanduli die goza da tete mongo mozono yo ma obuma mugene kegezao pere ehe dum larala laze omukabonga longe nisida na esozu weye wona kapusi huyo mbobo yoyo weye ewona buroyo bozozo ye ne buhune ele weye ele vein buyo halbedezo la ombo emozo ze ewone yo piele tum larwa za fe do ne ele ekpa ine loya wa jikwendo da pere ewili ne salegela
yesu that's where he use
uye ndi eyo bialo na eso di ya dinga pe gbendo ne gobo yo ne pokoyo ejake egewi agbele oyo bogon ajegbe ipeda ya agbolu esinda ne kezela la holo ne biela la holo leko ezin ndu igbolu hing ne pung de kende ke egezo la la ene wanyo ne biela la ene meyo pere ehe yo ene wanyo nyemeze mba me manja so wazmi oyo ego toge wianga enyo zmi tu alwatu ndo elabegedenge mbobi oyo nyoso wam ne hamdono mondo logot gerem ne hamle monyo ma ke gom ne mumde mondongonda kpere ne hamundu munzu puom ne chono moyo ma wazala kada ne ko nambere bere mbaba doza ya bojo suizize ke balo to erna nyoso wang na te hangdo no ya to ye logotereng na te hanlem to ye rumong ogondo rede to ye denang da kpere ne tusungondu to erna bubu wang ya mwazala kada nor kornang wi ogawe josuze to vonumle mangaro mize alwa tundo elabubu me ya mbaba da kpawe ba ya bu yo pada no yo mandetenga elaba ega heyuroro enme yo nyimeze ogwi monjolo jene ne rebolin asogule me gbalo ulu minwe eran kaw yo eda mere esonyo zane eran kanya du satang ne edia mbubu yo nyoso wom Eda hamdo noz mondo. Logo terem. Eda hamlim zmonyo. Mongom megondo. Eda mumede. Ma wenda kwere. Eda hamundu zmonzu. Buwam. Odo chono moyo. Ma wazala kada. Odo koze nam. Ele. Baga yo josuze. Kebalo. Tu erina nyosu wang ya. Logo tereng ya. Ngom megondo ya. Ndongonda kwere. Ya buwang. Ya wazala kada. Nerdas nang. Wi ogawe josuze do vonumle mangaro mize ye dalabo me ya mbappa da kpawe pa ya bo yo pada no yo yo marro dalabo okni we rendu kunyo ma tenwe yo ne biele mbaba do za yo babo nyolo tende wezu ma tenwe yo
lang hezie dom du ma tie ma yo nyung nelen loro
Yesu dem edom gbeleke adom dende gado paile. Ehe iweze.
Ene weze. Pegazi giyakin nale zboto yomi da ale ugazando. Alwa atundu da bogong pao eyubi alo. Na baro yigo indina nisida na babakame gamangoyo.
Pere jojona zusa. Ne yuda nyima zusa begweli rama. Jojona nyuduwe baya izkayifu ya rada. Ne bane indama padinga zbakba. Yesu mesade ne bakwi poyo doze
tetak bai kasandalo atto pete kambo ya samako yoroyo
yesu go betani tatu chikwetu da nesu sima oye kajana ya rada wada kado no le hal no isu bajalo rok du larun ko kweli debi di feyo fuwa kenyele zana keda atto bigada le Ibi gunye sunyu da wa. Kedong belakia nam bole. Padawi na halo na botongzi.
Halo ne. Awa kudu la lungo no olo yemyo. Wazi iwe. Ye babe toko. Padaya boku li de so swe. Na paha kunyon dena na awe.
Payodem bole. Yesu ni ne bozwezi.
Ebe oje yo halo nombo. Mbo la bam yo porew mbo bo yo mino kunyonde na yo na ele mama wo mo jolo mbo e be de la ringo mo dum no yo ze e nyo ze ge ne bu cho bebi mim to vonum le me he yo mize pa le bo su su lang he ze dom yo po gon ge do mbo halo ne e la bam yo pu dom ne e ya da so yo kaw
po waile Yesu dong belekia hune na la tawe pa yo ze yuda se eskarioti yo Ewele na yuda nyima jojona zo sa. Na ebo zoeze.
Ye mamba sa mangba yesu. Na mangyeleme. Ebe e hom.
Bagba mbole. Baka li debo ayese ni dozo. Nebe chele. Bagba wana alwa tundiyo. Eba zi nye no no mongo e ten. Na ekpa yesu na eruz benis deyo. So sone fey dindine kazando kajalo aga kuyye. Yesu dongbele kia webe jolo. Ne bobo zize. Le eluwez ba teze kazantun tutu dono. Ele, ejo suweze.
Ewol dete da no ijolo. Ne he ize. Wuli ize, ezi malu watu da la. Nye de ene dongbele kia bogombo to yumi da leo kazantun.
Ele, e dongbele kia la ezi heyuwe. Ne batez kazantun dono. Le da le. Yesu ne dongbele kia hiu nale, pacha donor doye. Padokale, ehe iweze.
Do vonum le, mangara omize meda noyo gonga mbao na eruzugo indina nisida
eyo dambole edambalke ya langa wek bin na baba zo yekurum gurumze
kebalo mana
eneze
kebalo mana
elejo sueze
weima na erudokinya na gorma dayo enu gonna mbao na eruzugo indina nisida ebe bialu gongo yo gedenge ojine ezeba ma odom sodom da kayo dayo ele bu dowi rozo igu indina nis dayo ye badalo lu budo yo pe kleizo
bere yudas we rozo igu indina nis dayo obo zeize
wole yo mana
ele yesu jo size
nyo do nambo
yesu ne dong belke apa do kodo no ale ekpa dindine ne serioso ne chire ne chelewese
emu ne to puno le mundum no
waile ekpa zulum ne jara ne sebioso ne chelewe ne toze
emu ne nyom de nga pai sulum buno le manjale mbo pegbedo ya zake yoze eso ebeze ekpo we bago we kimyo bio edengo na Nerno hau. Mangara umize. Bagba unu leleyo. Ma da so zolum nyong. Nibuko abe senegi akongo. Mana miru nyoge fam manja so gewi adayo.
Edemwe hi umbo le. Bette gazando ndu. Ne bere bakpa zumi mbo yo. Yesu ne dongbele kia bakba bere le. Ehe weze.
Eze umidenge pay. Ne yebimdo anada mama. Mbo biyo yo. Eso yo daze. Mamak nindi yu zibiyo. Nibiyeli hing mizirama. Ndo bama edom deke yo da. Elalo atu ndu minvinyo. Mandango mega lile.
Bere bie he izi.
Palala izi patenge zibi ibingeyo. Ma, malaka mboka u.
Eli yesu he izi.
To vonum le. Mehe nzi duwana da mama. Puchogale mokule ngbezodom na aduzu ndasimam
elepie he ize
pasim yo manangese ma kwezo kaw smandasimam
edongbele kya lala yo de padinga mburro waile yesu ne edongbele kya batal dende bezi je semaniya ere he edongbele kya ze
ejajine nemulumenze sonomongo
ere wale Eya biye nezebede biyala nale. Pere dongbeleke ya lala ya bazile. Elangi weke, ne sondok pay. Pere hii weze.
Me se nyin zimyo. Echa jine, manu meri chandrese.
Ele tuzi desinda bazi. Ne lung, ne ba esene detto. Ne tende soze.
Manja, ye indi sugoyo. Ta yil nugu nyongo kitalam. Ele, lambu nyeliweyo. Ta lambu miliweyo.
Edeme soze ule. Ebe se dongbele kia mbaba jolo. Ne emone porondo. Pere ebozo pieze.
Ye mbo. Eda bezi sinam jao ba nyi. Eja anime sene ese so. Pideke mbo. Egonzo da koda. Ehi liweze. Elambu boriwyo. Ele wane ka abezeto.
Eyo adembole. Eda si duduzu. Ne etende soze.
Manja. Ye indi suze. Kunyongu na gire. Namanda asoge dagoyo. Lambu nyiluweyo.
Eda zipeso dongbeleke ajolole. Emano roroborondo. Padabizu zibachana bese. Pere yesu duze di dozrede. Ne eda si so dendu. Ne yo do domgurum tundo. Puwaile. Ebe si bojolo. Ne bo zweze.
Eurum yo dambo. Leleo. Alo atu da lazi paruze yubi alo kue kem la ran nisida. Ogwe, tegatu wii. Egwa mze oruzbe nisida yo. Egon na yo.
Yesu yo dambo le. E dombele kia hiu nale da lelo. Wei baya izi yudas yo. Ne ya zamana ke batale. Farak zesigara la sinebela. Jojonazo sa. na yuda nyima so sabe di nwe yuda se no gba ni yesu ze erozgo ekim larani sde e teme ya zamanga gedo e zaman bola ke ne passeme ne pak paiyo e hei weze
ye mo menze no yo ne mamus elasa yo ale onole e pai
e dalale idu obu yesu jolo ne hei ze
Wole yo, sereu.
Ele muze laza yo. Yesu he ize.
Me bado, lambungo mzen lakwe olong.
Ere ya zama wopaka kba Yesu. Ele dongbeleke ya dalelu sezi kba ezagrala. Ne sete chojana nyodutum laruna ngbangbo. Ere Yesu he ize.
Pese ninyo za guhuyuda. Mbubu yo yo. Mbaba denga paye bago lala nasesi yo. Saba go na waro. Ndatilize mambuzaze maya manjaze eko osinam na hale etinam ediya adigasi hune nale bagba yawe ngo ye malabambo ezema adom ndo bama eso dom daka yadayo tebeze otela bama oze poeze telambo
ere yesu baze ya zamaze
ego mma waini sesigira alisi neboleo menge milinawe mana mediwe esora da kya kingdinga na mawule we sodom ele da pam ele kidinga bela bambuze tom ndulo es de nama esodom da kya da yo tela
ere dom bel kya dinga pai misrama ne beye bi pagba yesu le opo is bo kne yuda nye ma jojona anyu do ka ifu de kinde pegba da so sa ne papa tu li aba kwela yo karana ile Yewe meluda, ne etingo ewai. E dale jojona nyodo no e da yole. E cha osoro ya dangi ajolo. Se nampuku kong temna uyo. Ere jojona sosa. Ne dom huyala la dinga. Panyena siri dina. Se pule bejetine yesu da. Ne be hui bakwe. Ele, be de hui noyo. Ngo ya sakiwo bene bejetine da. E geda ele. Abalana ben nalu wulu ne potozi.
Abalene, edom ze bezu yoko surwa, ne ron gai maun gya kina adu.
Tere jojona nyodo kuya, ne pozi yesu ze.
Tom do, tede ngpai e yabani bodong zin yoda yo. Ven nati zin yusu yawe.
Ele, ele sumetu ruru. Tere ebozi ize.
Nyale wei eso li zaya yawe. Nyorole eso bialo. Yembo tuni aso wezi udo
Yesu josize
nyade tenga nyodo nambo torole mangaru mize gba one leleyo egon nawo ayobialo eja osurundenga du jolo lo ni ke bandeda egon ge nawo ro so mendiyo erongom
jojona nyodo no enembole e koi ne chi jojotu doko ne puli zo bo zai bing ne pose yala laze
E waki sohire. Ebe yobu wezi dida sinyinu asiri dinayo. Pa wii enine nengbang. Ema zuzwe.
Ele pocho sisi.
Ode mzeba. Wezeba kui.
Ere babazi yesu sinda to undato. Nepa maki nguluma. Nelala kiaki kadanze. Nepo tonze.
Weinye solizaya. Boza amabang.
Alwa tundubi jada ayo. Tida jojona nyodo tum laro hal nyenu noy lewa. Ne emane, ne he ize.
Nyaroro, ndi nga galile du yesu wai.
Ere, egbezi bat ingebe sinda ze.
Ma sen ndu nja yodo yo.
Wai le, ele uol no noda. Ele, tum laro hal nyenu lelu ta sinaw. Ne ehe imbaba webe ere ize.
En neroro, edi nga Nazaret du yesu wai.
Ele bi ta sibezo ne ruze
manda se abalono
bigedale mbaba obere yo potuz ba dena banyot ne ne beheize
to venum nka badale lo nyo da wolo na mbo
pere igbes la ne ruze
ne so manda se abalono
agba mbole kalma uko ele bi etozo dom du yesu geheize Pucho na kalima ukole. mpeso tom natozo sendasim yotio ere guya le ne ewi ezibajibe liude yo
langhezie dom du matie mawayo nyung nele ne lube
pagba yesu ne kifeta ande chule yuda nyima jojona zosa ne bengbe da zosa poyo da badinga pai sebakoi ere bohoke ne bo ne rom wiyo pilate de yuda suwe yuruzi yesu go intinanis de enas bagu yesu le Evas biru. Ne kwali de boyes ni dozen zipa heyo. Sebeso ne chele jojo nazo sa. Ne bengbe dazo sa. Obale. Ehi wese.
Malabako ekem. Mangba heyi na dulum na mayel zipa kwe.
Elebo jo size.
Nyo jolo ole. Wete naro.
Pere kwali de entene mese sorada. Ne wole ri de ni minese. Ele. Jojana so sa tozli di ende. Ne pa tozze.
Tabat dale. Pede hanemo se baro de osodi aguza da. Mbubi oyo. Pegeni o izim li di.
Panenda male. Pakpar ne pa yabini teto peng mayu cholo. Se bebi agoma. Mbu yebin ne pa gbao na gya kongu yo. Paya de tunduze. Sim teto. Pela bezi loyo du yere mi mau yesu dom me sodom da kaya da yo. E maze.
Bali di boys in Nidozunze Israel Nimbagaro Oyo Nebayabunetu Peng my Jolo Mboga Bolagaros Mala
Pony Esu Rom Wio Pilate Jolole Epos easy
Nyalo you danimo we also son away
Yes, we just easy
Nyo do numbo
Jojanazo, sir Nebembe dazo, sir Pacquia Ele Udo just went at you Pere Pilato bozeze.
No, ezuma mboba kuyonye yawe.
Ele, ozuma. Ede dasu josu natu. Pere berose Pilati yem tero. Pa yumi dale ukazan dondole. Pilate lezo salak dena da kurum. We eya zama zola zbalezi yo. Ngo, alwa tondole. Abalwe baya zbarabase. Ne bazme ba leo e wazala kada pio pilat bozeya zamang gugula yesi
yesu barabas ne yesu we ba ya ze kristo yo padawe imilu we ze mele
e bozawa embo mbo pio yo enaz ba na yesu ne si yo bagba ine bo ne jolo pilat ga cha dom ru ye ikadale e haliti ze be heize
Ta runyono eyukutu ze enu edom da. Mundozi de du roda ne edom lab mku nyong bde fe.
Pere jojana so sa. Ne bengbe da so sa behe ya zamaze. Kehe I pilat ze iye le barabas. Ne fekas baku yesu. E da su e bozu ze.
Ani milu wez me le ba na le ba da.
Pojo si ze. Ele bozu eze.
Male yesu wei baya se kristo ya ezma.
Kojo si badinga ze.
Kamika pabaya.
Kere eda soe bozu ze.
Ele. Kede kede mbukpem elaba.
Petez gubusi maburong ze.
Kamika pabaya.
Pilate na ze. Ha ewe yodo ela zobeo ele edezu min zaug sao alwatundo idias bakona ilim bakona ibole eseng ya sendane esang ni sine toze
pede kamodom ne sapako oyokoto so ne mujolo ele
ele ya sama toze
esem zoto episeren debira ya
ya ele se barabas Ne ye nipulu yesu agbeze. Ne kwa yi cheleweze. Kone bakami gamangayo. Kwa ile. So jena wone yesu pilatu degadada. Pere po vipadenga payi nebeko iline. Ne po hozi wondu. Ne po su ya wii doku gisemu wa. Ne palu ya wii hulo ane so ne papami. ne bechele raune roke ni sigebanse dazi wiyoyo ele baba ze de lungu ne pesa ino wangaze
yudeni mu yoso so sareu
ne bato yo ndato ne pamo raungu ba chele yo ne pama ke nyuda pete meida te bengo mbole ohos doko ke semongo ne babe sine wondu basui ne bo ne is bakami ga manga Alorana Yesu de trois bakamile. Pagati sirena van nord. Ne pa pa ese sili Yesu manga. Aya ese sima. Que tal? Atal dende baya z Golgota. Oto buze. Num boy odoni. Ele ba chale sulim zenyo. Ta sidibida ko ende to nyanga. Erengole. Ek zenyo. Ere zo chana ba e bakami ga manga yo. Ne bisaba rumika e betegra ma ubundi pede male faccia verne paranga io fa ma patana qui io un po' io va gama io ne bacca ca manca io nuda fa mazi e no le yesu we e ga yuda nyima we uso so io waile fa caro ro milana le na be jolo lelo e no wagno ne lelo e ne mio numero na amba bere one perio Epu nyong, na batu ise.
Wei nyan dong gao zhe nyoko sera, nen ra ne gai mao ne gai na du zhe yo. Ye nyan ma ma nyan nyong, ye ngai so bi alu yo. Zibi ne kama ngai yo ne tina.
Cho jo na zo sa, ne batu uli ya, ne yuda nyi meng bai da zo sa. Pe benga yesu de tembur ro, ne popo zu zhe.
E ya blala nyong zi mao tene ebe zu zhe e ya e ma ma nyingo. Pede kerun domne zo onule Israel ni mu yo sonawi etibin ga manga yo le lene ti wen li dawe yo eta soli le ekare zo onule eso bialo to le le du chonde na ve eso li we se e yanyu na e yake
hala be pende mi lamba ba kama e jolo yo ne ba to iru rombo wi endu si zuale ke pendu yu jardin ke pem na bu kwa be se na rana nyi to na tuduzo Poka maize rana nye tunadozo ya wale. Yesu magubuka adomze.
Eli! Eli! Lama sabaktani.
Kudobuze. Meso, meso. Pilabezi mene nulom. Mbaba ubiri ya. Padala la nimbule. Potonze.
Eni yao Eli.
Tere badale lutizwa newolo pawgucha newone le sulungenyangem nabuida ne torawnoda newolo ise muze ele badala la toze
ile renazi ele gona yanyu nawe
tere yesu dasma bugubuka dong ne ehe alwatundu dio esauso songo ba kasoradayo ke bana nyuda fao ne kiti ke karne bide kholin nale tetu ka nyamsa ne wasiya ne blang yokuli ne sonye mazake mba basibayo de fe ne pali ne blanda yesu kama fele pawoli jerusalem ne yasa ke nawe rom sojo soso ne la lamba nawe pa rang yesu yoyo ane tetu nyamso ne mbubu denga bible abambiole sonto pawe sing Ne potosi.
Tu venim. Ene gesto bialo.
Hala na pego bolinda. Ne pochon nerro. Porosa kie. Mbaga tenne ru galile. Ne basenne. Padala laio. Magdala detto da mari. Ne Jacob ne Josef boro mari. Ne zevede bialago. Tanara nale. Arimati nyum duwe payazi Josef. Ne ege Yesu dongbele kiyoro rayo. Ewele uro muye opilato jolo. Obale. Eten dize. Ye edisu yo. Echele Yesu. Ne ewe nebi. Ere pilato disi. Ne eha nozo bolo bakpoy. Ne bechele. Pere egboy. Ne hoke ebe sa uge falo golo mona kweda. Ne ewe nebi. Pila uge falo ngu eye ebe nebe jese ewa adaya gda. Ne ebili sibi azo swe na rie. Ne erogu no, ne echangere. Magdala Mari ni Mari lelo. Pa cha bere. Ne patose ne dende pula ungo guna wene yon. Ne pa chon nogo. Ke kongu yu dambe nyozo va dize ku chone betale ge ku gezo yon. Ke rewane de ufele. Jo jona zo sa. Ne fari zinyuma. Pol be pöli pilate de. Ne behe yize.
Taja. Tu dozo se. Alwatu ndo babotu do ene ewene eza yon. Odom se ke yakin na dozo wa ile evin. Uyole, tubozo nse, nlezi soje na, nibole barang ebla uyo, nipukobu sene kaya kinaduzo eno. Pide kembo, odombel kaya wuki, patulu kuno, nipamele, nipukobu chete ya se ebima, nele nisirada, nipajetim nyokobu kilik kajala nyembo.
Pere pila tujo suweze.
Soje na yo, ekpawe, nibole barang ebla uyo se solo uyo.
Here bo banye piende baro plango kuno yatio se noyu dukundile panna pedemale assi zojana se parang pam
lang hezie dom du matie mawayo nyung nelen lutozo
kya ku hezo rewane ki fegu jukale magdala mari ne mari lelo pakui danan chu ne pobole zbane yesu bilao Bagbambole. Tetu nyam si sing. Neke bol di yu no ili ne soda ne ti. Ebili si bila u no biye. Ne si ege jaw ne chari ya. E nyele zazi te u nyele zuya. Ne wundu hulu mi lai 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 lai. Pere zonto kwam baba rangu ya ya sing. Ne pe se liye mpak pak pak pak. Ne be fe zing li. Ele. Eso di yu hei halambazi.
Mele. Sonde da kwami manazi yesu weba gamga mungo yoyo ono onyin evejin evemeze eyoduyo ego na enerinde ba hezeyo ne olong ehe dongbel kyaze evemene elisrada ok galle ne rangwe be ba ko ino ndo ma wona sime heyume
ere ba du gwebla yo ono sondo ne langholo mi sing ne besse sibok be he dongbel kya Pigadale, Yesu gatu wane toze.
Menzemi.
Here bo boli ngede, nipakpaye nangbanze, neparo yihire. Ele, Yesu hei weze.
Sondo dakpame, ulo hei mandaba lazo bolo galile. Pere bagam nao.
Halamba pa guibla uyone bere ule. Soja namba pa harangu yoyo. Padala la ule detu da. Nebeka di jojo na zo sa ampo bi dinga bila bayo. Pere baba neng bay da zo sa. Bigbol dama ne bayo di. Ne banye ni li de zakiye. Ne beche lewe. Ne baka banyung da zi.
Ehe ya si uru adu o dane o dongbel ki ya ko ba mele. Ye hui ya ususo ene mbo le. Ketile mbo de la. Ne di heze elangye. Ne da lab me bu yo.
Ele so janan papa muli dende. Ne pale zi behe yuwe ya. Pia adam do doedu chow yu da nyima jola hal na zona. Yesu dang bala kia hiu na gurum. Ko ba galile bo ngo ee wele wa ya guya na parangi beri. Pige da ele. Panay. Na polu nge de na paro yi hire. Ele. Pada la la wae na paputu bada. Pere Yesu bo ba jola na hei wazi.
Eso ham dun dinga paye soda na data. Uo la jaybe peda ya jola. Nela ne babis mondom gbelekia Nela boelim zozonze chaso ne bialo ne galza baherda egbelekwe no borombo bidinga pay marumyo pio etelize ma mujologe akendinga ne bokobese na kedingedemuye